někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pohřbíval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, ať už v pátek 17. dubna, nebo někdy později. Je zvláštní, že je 17.05, teda 17.04 bylo před chvilkou, a je 17.04. Tak dobrý den, to se vám to podařilo takhle hezky, 17. 17. No a když je 17., tak to znamená, že já musím přivítat svého hosta a rád ho přivítám. Víte, Jiří, zdravím tě, ahoj.
Ahoj, Peťo, taky tě zdravím, čau, čau. Doufám, že máme jasný, silný signál.
Máme jasný, máme jasné, silné signály, vydávané o tom, že máme silný signál.
Vysílá jasné signály.
Ano, vysíláme jasné signály, že máme jasný signál, takže se můžeme pustit do pořadování. Vítám vás všechny. Tady ještě jednou, jak na straně posluchačů, tak na straně tvůrců, s takým musím přivítat. No a tak, abych tu nebyl opuštěný, osamostatněný sám, dneska máme 17., je pátek, jo, představte si, kdyby byl třeba pátek 13., jo. Ještě štěstí, že by nebyl Silvestr, takže počkej, já to tady najdu. Dneska svůj svátek mají Rudolfové a Rolfové. Rudolf je jménem, které má zvláštní osobitost a styl. Jméno Rudolf náleží k muži výrazné osobnosti, který se může stát i slavným. Dle významu svého jména však bude celý život vlkem a může tak mít sklony k samotářství. Významní nositelé. Jméno patřilo k rakouskému císaři a českému králi Rudolfu II. Habsburskému. Byl znám pro svoji lásku k umění a vědě. Uznával astrologii a alchymii. Za jeho vlády se Praha stala významným střediskem vědy. Nositelem jména byl i německý vynálezce Rudolf Diesel. Jméno nosil spisovatel a básník Rudolf Těsnohlídek, kterého známe jako autora bajky o Lišce Bystroušce, nebo jeho kolega Rudolf Medek, voják a autor válečných románů. Jméno patří i k významným českým hercům. Byl jim například Rudolf Pelar, Rudolf Hrušínský mladší, Rudolf Hrušínský starší, Rudolf Hrušínský nejstarší, nebo nejmladší, to už se opět. Tady píšou, Rudolf Hrušínský, který dal mimo jiné tvář legendární filmové postavě Švejka. Jméno nosí i jeho syn, herec Rudolf Hrušínský mladší. No a potom ještě pochopitelně Rudolf Hrušínský nejmladší, to je vlastně vnuk Švejka, když bych to takhle řekl. Ten hrál za mlada, dneska už teda nehraje, ale za mlada jste ho mohli třeba vidět v tom filmu, jak se to jmenovalo, jak běžel v Plzni nahatej přes náměstí. Mě to teďko vypadlo. Jiří, seš tam?
Já na tebe mluvím a mám vyplý mikrofon. Prosím tě, to byl ten nejmladší a bylo to s Potměšilem, jak hrál toho otce, myslíš to?
No to já film? Vím, no jak se jmenoval ten film?
To mi se zabilo teďka. Rozumíš, to je to, víš, jak tam hrál tam nějaký blondětý vlasy, tak...
Disko příběh, jasně.
Něco ti vypadne. Disko příběh, ne?
Ano, disko příběh. Dokonce vyznavači...
To jsou vyjmenovaný slova pod...
Jo, a dokonce vyznavači placaté země považují tento film za jeden z argumentů, že opravdu země je jako disk placatá, jo, tak...
Jo.
jméno si přisvojil také bavič, moderátor, zpěvák a herec Michal Kavalčík, který si říká Ruda z Ostravy. Popularitu získal především díky soutěži X-Factor a vlastnímu rozhlasovému pořadu. Jméno náleží i k podnikateli Rudolfu Jelínkovi, který ve Vizovicích započal s výrobou světově proslulých destilátů. Vlastně to byl jeden z prvních výrobců léčiv na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Tak. Božské křestní jméno Rudolf pochází z němčiny. Vyvinulo se ze starogermánského jména Hruodolf. Vzniklo ze starogermánských slov Hruod, sláva, a Olf, Wolf, vlk. Jméno se tak významově překládá jako slavný vlk. No, to nevím. No, nechme to být. Jméno Rudolf nosí v České republice 31 081 chlapec, muž či kmet. A je to 36. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No a pak tady máme toho Rolfa. A já ještě se na Rolfa. Rudolf byl můj první tchán, třeba. Jo. Je zajímavý, že já jsem měl jenom jednoho tchána a přitom jsem měl tři tchýně. No.
A znáš ten vtip, jaký tři slova začínají na tch?
Tch?
Tchýně, tchán a tchoř.
No, protože ty tchýně, že jo, už potom, oni byli sami, jo, ty tchýně. Oni neměli partnera, jo. Mm-hmm. Tak se upnuli na mě a musím říct, že mě měli radši, všechny tři teda, jako, mě měli radši než svý dcery. No, to jde, ne? Kdypak se ti to zadaří? Máš zase vyplý mikrofon.
To jsi měl dobrý renomé teda.
No, jak renomé? Dobré srdce, chlapče. Dobré srdce. Když jsi již byla... Když
prosím tě, hrozně mi
No?
Dobré srdce. Ano.
No jasně. Vždycky, když tchýně něco potřebovala udělat, tak jsi mi to udělal. Potřebovala přivrtat konzoli někde, potřebovala tamhle to koupit, tohle to sehnat. No? No ne, tak nebudem tady pitvat. Rolf je mužským křestním jménem. Vzniklo osamostatněním jedné z domácích variant jména Rudolf. Význam jmén je totožný. Přečtěte si o něm pod častěji používaným jménem Rudolf. To jsme si přečetli. 64 Rolfů. Jo, v České republice. 654. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. No tak nezbývá, než popřát, pochopně my s Jiřím tady dohromady přejeme všem Rudolfům a Rolfům, kteří dneska máte svůj svátek, tak my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Tak nezapomeňte. Čili to mějte pěknou oslavu, hezky to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Rudolfa nebo Rolfa, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím uděláte radost. A z té radosti se jim zvedne výkon imunitního systému. Takže, no a tady mi píše Věrka, že to je disco příběh. A stále hraje a velice dobře. Viděla jsem ho v Praze v muzikálu. Já teda jsem četl o Rudolfu Hrušínském nejmladším, že se věnuje spíš nějakému managementu a že spíše v zahraničí a že tedy nehraje. Pravděpodobně tedy přijal tuhle nabídku zcela výjimečně, protože i nějaký rozhovor jsem s ním slyšel, že on jakoby to divadlo a to, že ho to moc nebere, no, že... A tak asi to má jako pro zábavu. Ono, že jo, brambora k bramboře, uno je na dvoře, milionek k milionku, no a máš z toho medailonek. Tak tadyhle to dáme pryč, tak šup, tak. No, jak jsi se měl, Jiří, co jsme se neslyšeli? My jsme se neslyšeli, jak dlouho? Minulý týden jsi byl?
Minulý týden, jo. Minulý týden jsme se slyšeli. Jo. Minulý týden si myslím, že jsem byl na půlku pořadu.
Jo, to bylo jenom... Jo, tak jsi dostal poloviční gáži, no, to je pravda.
Přesně, tak, no.
Jo. Dostal jsi místo jedné brambory půl brambory. Přesně tak. Takže, tak, no.
Hele. Hrál jsem si to na tenko, aby mi to dýl vydrželo.
To je prosím tě, svěř se, chlapče. Jak jsi se měl ten týden, co jsme se neviděli?
Měl jsem se hodně pracovně, protože jsme zjistili, že na naší obrzdi na pozemku je potřeba dopracovat ještě, dovést asi 65 kusů ztraceného bednění, takže v pondělí jsme proto byli, dovezli jsme to a svým novým aku vozíkem jsem to vyvážel po dvou cihlách do kopce. Takže
aku vozíkem? To máš aku...
Není to aku rudlik, je to... Rudlik by možná byl taky zajímavý, ale mám aku, ten aku kolečko. Jako. Někdo tomu říká kotouč, u nás tomu říká je kolečka nebo kolečko. Nebo někdo tomu hovorí fůrik. Takže já jsem zainvestoval, koupil jsem si tady ten fůrik a jezdím s ním. No, a musím teda říct, že mi teďka dost pomohl, protože těch 65 kusů ztraceného bednění, to bylo asi cca 1,8 tuny.
To jsou takže 45-ky nebo 30-ky?
30-ky a 40-ky. Bylo to paleta 40-ek plus těch je 30 na paletě plus ještě pár a 20-30-ek. Ta nejtěžší má skoro 40 kilo, no.
To má,
ta 40-ka,
no.
Ta 40-ka půlková, no.
Ta půlková, 40-ka. Tak ta má možná přes 40, protože 30 půlková má 38, jsem je vážil.
No, tak jo, tak je to možný, no. Takže ono, když to potom přeskládáváš, už jenom když si to dovezeš k té stěně a musíš vzít a zvednout to třeba do 2 metrů, tak to už je taky jako výkon, jo.
No tak vyprávěj mi o tom, já jsem do toho ztraceného bednění, že jo, jsem fungoval loni na podzim. Nepočkej, loni z jara.
Mm-hmm. A pak už jsi prodal kravku, že jo?
No, pak jsem byl prodán jako kravka a už jsem nezasel.
Jo, takže u nás se stále kvoká, stále maká a máme takové jako dodělávací práce. Příští týden bychom měli lít druhou fázi betonu do bednění, takže už by zeď měla být postavená, zítra přijedou chlapi ještě dodělat zeď, tak jim budu tady k ruce a doděláme zeď a pak se vrhneme. A dneska přišel bazén, takže necháme vytvrdnout beton a budeme pokračovat potom na fázi bazén, potom bude technologie, terasa, no, dodělání.
To bude.
Okolo zaset trávu a jako těch prací ještě hrozně moc.
Kapitalisti, to je ono, no. Prosím tě, a všim si, že se ti zavazují líp kaničky na botách?
Jakože mám vytahané ruky jako pičák.
Máš delší ruce, to už, jo? Musíš se vyhýbat.
To je pravda.
No, to já jsem zjistil taky. A ona práce šlechtí, jo? Ale kurňa, pěkně to bolí.
Myslím, no totiž, když nejsi, ne, jako nejhorší je, když děláš, nejhorší pro mě bylo...
Nárazově,
no, nárazově, ale my teďka děláme vlastně od konce února tahem, takže už je to jako dobrý, ale je blbý takový ty práce, my jsme dělali armování do betonu a dělali jsme to ručně, jsme to vázali drátama a mě hrozně bolely ruky, zápěstí, když jsem vázal tím drátem, víš, těma vazacíma koštěma. Protože jsme to nedělali ručo-fučo a já jsem měl jedna čtverku jsme to dělali, nebo jedna dvojkou drátem, takže to bylo taková jako těrná práce. No.
Já ti řeknu, že ze všech prací, ze všech řemesel, který děláš, když jako něco takhle buduješ, jo, tak za mě jsou dvě nejhorší řemesla. První je pokryvač. To je neskutečný. To jako obdivuju ty chlapy, který, nemyslím, co dělají třeba plechový střechy, to je brnkačka, jo. Ale když děláš krytinu klasicky, tak děláš vlastně z kopce dolů, jo. děláš pod nohama, de facto. Takže to jako se moc nemůžeš najíst ani, se najíš trochu ráno a pak se nafedruješ večer, protože přes to bříško to bolí, jako, ale hlavně tě bolí celé tělo, protože to je takový záhul, jako, když jsi zvyklý ještě navíc. Takže to klobouk dolů, to jako jestli si někdo veme za tu střechu, nechá si zaplatit, když ji udělá, tak to jsou opravdu zasloužené peníze. Ono to třeba tak nevypadá, jo? Jako no, tak dobrý, dá tam letěr a nafláká tam. Jenomže on to opravdu musí dělat jakoby pod sebou, jo?
No, čím víc profesí totiž děláš na tom baráku, já nevím, když si děláš dlažbu nebo cokoliv dalšího, tak prostě pak zjistíš, že na všechno potřebuješ zkušenosti, fortel a jako když přijde řemeslník a ukáže ti nějakou vychytávku. Jo, to hlavně někdy. Jo. Ono, když jedeš do stavebnin zaplatit za něco, tak to chce taky odvahu dneska.
Samozřejmě, to, o tom ani potom. Ale druhá...
A co za druhá?
Druhý řemeslo je, když se pokládal dlažbu, tak to taky jako je docela hodně náročný na záda, klečíš v podstatě, ale občas musíš vstát, pro něco si dojít, jo, a to. Takže
uříznout si něco, toto.
Prsty třeba.
Doměřit.
Máš dlouhý prsty, tak si je zkrátíš prostě, aby ti tam pasovali.
No.
Jo, ale je to to klečení a to, že seš vohnutý a v podstatě jedeš v téhle ty poloze, tak to taky jako není jednoduchý. Jo.
No, to je pravda. Jako dlažbu jsem, to mě učil tchán, protože on je od bagru a všechny tady tyto věci dělají a má vlastně i desku, i tu žabu, jak ti to poskáče a zvuknutí hlinu. Takže to mi všechno ukázal, takže já už jsem pak, když jsem si tady dělal dlažbu vzadu na dvoře, tak už jsem si udělal potom sám, protože už jsem to jako věděl, už jsem to uměl. Dělali jsme to spolu, takže pak už to bylo dobrý. No.
Teď si vem, když byli ty dlaždiči, a ty celý den klečeli, měli pod kolenama takový ten, že jo, tu kůži takovou. Celý den klečeli a v podstatě z těch kostiček to taky je fortel, jako ty kostky si správně vybrat, jo, správně tam položit. Je to
a zatlouct pořádně a
zatlouct tím, že pak to poskáče deskou nebo žábou a ví, že to půjde ještě třeba o centiák dolů. No. To jsou řemesla, to jsou zajímavé věci. Všecko vypadá jednoduše, než to vemeš do ruky než si s tím začneš dělat.
Přesně. Než to
krásná
začneš dělat,
práce je tesařina tak. Třeba, jo. Prostě
jako se dřevem to mě hrozně baví, jo.
Když pak máš třeba trámy 6 metrů dlouhý, tak s těma už se hůře manipuluje. Ale mám to všechno za sebou, jo. Takže tak, no. A je to krásný, jako když tvoříš, tak nejsi netvor, to je logický. Tak, pojďme. Já myslím, že asi nejsilnější témata, jo. Co se týká české opozice, nejsilnější téma, židlička pro Pavlíčka, protože Petříček se rozhodl, že chce tam bejt. No a všichni ho v tom, média a všichni, to je nejsilnější téma. To, že za chvilku nebudeme mít co tankovat, jo, to není tak důležitý. Důležitý je, že není židlička pro Pavlíčka. A v Maďarsku ale nejsilnější téma byly volby, pochopitelně. My jsme se spolu bavili, pamatuješ, jenom tak rychle v autě, kdy nějak začátkem týdne, a oba jsme se shodli na tom, že je to takový divný, že to je takový s otazníkem, jako že nám tam něco neštimuje, že jo. Já jako starý konspirátor, tak jsem vyjádřil nějakou konspirační teorii. Mám tady jeden materiál, který asi hodně je vysvětlující co do vlastně toho tématu, tak bychom si ho mohli pustit, co říkáš?
Určitě.
Odpálíme ty volby, Odpálíme to tímhle tématem, tak.
Co když Orbán neprohrál? Co když to celé naplánoval? Volby v Maďarsku proběhly. Evropa slaví, Brusel otevírá šampaňské, ale zatímco všichni slavili, já nespal. Čím víc jsem sledoval, co se děje, tím víc mi vrtala hlavou jedna otázka. Kdo tady vlastně vyhrál? Po minulém videu o maďarských volbách jste mi psali věci, které nešlo jen tak přejít. Dneska se na to podíváme naprosto otevřeně. Nejprve, jak Brusel, Berlín a Kyjev reagovali na vítězství Pétera Maďara. A co sám Maďar řekl druhý den, z čehož se někteří v Evropě lehce zadusili. Pak vaše komentáře a upřímná debata. Mohly být volby úplně fér? A nakonec, vydržte až do konce, teorie, která obrací všechno na ruby. Proč mohlo být vítězství Pétera Maďara ve skutečnosti promyšlené samotným Orbánem? A proč by se mu to vyplatilo? Jdeme na to. 12. března 2026. Maďarsko hlasovalo. Strana Tisa a Péter Maďar získali přibližně 2/3 hlasů. 2/3. To není jen vítězství, to je drtivá porážka. Viktor Orbán, který vládl zemi více než 20 let, prohrál naprosto jednoznačně. A podívejte se, jak reagovala Evropa. Německý kancléř Friedrich Merz svou radost ani neskrýval. Řekl, že je to pro ně jedna z nejlepších zpráv dne. Jedna z nejlepších. Šéf vlády největší ekonomiky v Evropě mluví o volbách v jiné zemi jako o osobním dárku. Chápete tu míru zájmu? Merz dodal, že drtivá porážka pravicových populistů v Maďarsku je jasný signál pravicovým populistům po celém světě. Jinými slovy, kancléř Německa otevřeně používá výsledky voleb v cizí zemi jako nástroj politického tlaku na své domácí oponenty. Zajímavé, že? Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nezůstala pozadu. Slavnostně prohlásila, Unie je silnější, Unie je soudržnější. Řekla, že včerejší večer byl výjimečný.
Ale nemluví o vítězství demokracie. Mluví o tom, že v jedné členské zemi zvítězila její politická agenda. A tady si položme jednoduchou otázku. Proč Brusel slaví tak nadšeně? Odpověď je jednoduchá. Peníze. Konkrétně 90 miliard eur půjčky pro Ukrajinu. Právě tenhle balík Orbán blokoval. Právě tuhle částku Budapešť dlouhodobě odmítala schválit. A hned po volbách začali evropští představitelé otevřeně mluvit o tom, že se tenhle balík konečně odblokuje. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky veřejně pogratuloval Pétru Maďarovi. Vyjádřil připravenost ke konstruktivní spolupráci ve prospěch obou zemí i míru v Evropě. Reakci Kyjeva označili jako opatrný optimismus. A proč opatrný? To hned vysvětlím. Kreml oznámil, že Pétru Maďarovi gratulovat nebude. Mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Maďarsko není přátelská země. A dodal něco velmi výmluvného. Vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií už po těchto volbách nemůžou být horší. Protože už horší být nemůžou. Taková je realita diplomacie. A teď přichází první překvapení. Protože Pétr Maďar hned druhý den po vítězství řekl věci, které v Bruselu zjevně nečekali. Evropa slavila. Brusel si mnul ruce. Kyjev sledoval Budapešť s nadějí. A pak Maďar začal mluvit. A čím déle mluvil, tím víc se měnily výrazy tváří těch, kdo se radovali. První bod. Půjčka pro Ukrajinu. 90 miliard euro. Člověk by čekal. Orbán je pryč, teď se to okamžitě podepíše. Jenže Pétr Maďar říká něco jiného. Maďarsko je ve velmi složité finanční situaci. Naším úkolem je získat zpět prostředky z Evropské unie, které nám náleží. Nemůžeme si dovolit přijímat další dluhy. Tohle zní téměř přesně jako Orbán. Ano, nebude to blokovat. Ale finančně se zapojit také nehodlá. Maďarsko z tohoto mechanismu jednoduše vystoupí. Výsledek stejný, jen jinak podaný. Druhý bod.
Vstup Ukrajiny do Evropské unie.
A tady to v Kyjevě pravděpodobně nezaznělo vůbec dobře. Pétr Maďar řekl, prakticky všechny státy, se kterými mluvil, nepovažují zrychlené členství za reálný scénář. Každý kandidát musí projít standardním procesem a pokud by se Ukrajina přece jen dohodla, v Maďarsku proběhne referendum. A dodal, Nemyslím si, že se to stane během příštích 10 let. 10 let. A ještě referendum navíc. Co to znamená v praxi? Je to ne, jen hezky zabalené. Třetí bod. Rusko. Pítr Maďar otevřeně říká, pokud mi Vladimír Putin zavolá, zvednu telefon. Sám mu volat nebudu. A pokud by spolu mluvili, řekl by mu, ať zastaví zabíjení a ukončí válku. A co ropa a plyn? Pragmatická spolupráce s Ruskem zůstává ve hře, protože Maďarsko tyto zdroje potřebuje. Jak se říká, chce se mu, ale zároveň se bojí. Na jedné straně voliči a volební slogany. Rusové, jděte domů. S tím šel do voleb. S tím vyhrál. A na druhé straně realita. Energie, které Maďarsko dlouhodobě nakupovalo z Ruska. Ekonomicky je to výhodné a Pítr Maďar to dobře ví. Proto hned první den po vítězství kličkuje. S Putinem mluvit ano, ale opatrně. A ropa s plynem? To je samostatné téma. Shrnutí. Půjčka Ukrajině bez Maďarska. Vstup Ukrajiny do Evropské unie, ne dříve než za 10 let a ještě referendum. Rusko, pragmatická spolupráce. Řekněte mi, vypadá to jako změna kurzu, nebo jen změna tváře při zachování stejného kurzu? Pod minulým videem jste psali, volby byly koupené, Brusel zaplatil. Ursula von der Leyenová všechno zařídila. Četl jsem to, přemýšlel jsem o tom. A chci být k vám naprosto férový. Neexistují žádná oficiální potvrzení. Žádné dokumenty, žádná vyšetřování, žádné prokázané fakty. Tvrdit to jako fakt nebudu.
Chtěl to Brusel? Samozřejmě. Stačí se podívat na reakce Ursuly von der Leyenové a Friedricha Merce. Ale přání není důkaz. Přesto otázka, co když, má právo existovat. A víme proč. Historie zná případy, kdy volby v demokratických zemích nebyly tím, čím se zdály. Rumunsko, rok 2024. Ústavní soud zrušil výsledky prvního kola prezidentských voleb kvůli narušením informačního prostoru a zásahům zvenčí. To není konspirační teorie. To je reálný, zdokumentovaný případ. Precedens existuje. Nebo Bělorusko, rok 2020. Tam to bylo opačně. Výsledky byly sfalšované ve prospěch vládnoucí moci. Ale princip zůstává stejný. Volby nemusí být tím, čím vypadají. Takže, mohl někdo zvenčí ovlivnit maďarské volby? Teoreticky ano. Přes financování občanských struktur, tlak na biznis, mediální prostor, je to možné. Je to dokázané? Ne. Mluvíme pouze o pravděpodobnostech. Ale existuje ještě jedna verze. A ta je mnohem nečekanější. Říkám jí operace nástupce. Co když Orbán neprohrál? Co když vyhrál? Pojďme si projít fakta a rozhodnete si sami. Pétr Maďar je právník. Pochází ze známé maďarské právnické rodiny. Jeho prarodiče, rodiče, všichni byli právníci. Studoval a stážoval mimo jiné na univerzitě v Berlíně. Poté pracoval ve straně Fidesz, v mezinárodním oddělení, v aparátu vlády. Zastupoval Maďarsko v různých komisích Evropské unie. Byl plně součástí Orbánova systému. Jeho bývalá manželka Judit Varga byla ministryní spravedlnosti v Orbánově vládě. Na fotografiích stojí vedle Viktora Orbána. Vztahy byly zjevně blízké. Teď chronologie. Rok 2024. Pétr Maďar odchází ze strany Fidesz. Hlasitě. S obviněními z korupce, s nahrávkami. A téměř okamžitě přebírá stranu TISA.
Stranu, která existovala od roku 2020, ale byla prakticky neznámá. Za 2 roky od nuly k vítězství se 2/3 hlasů. Zemi, kde Orbán kontroloval většinu médií. Jak je to vůbec možné? Oficiální vysvětlení. 2 roky jezdil od vesnice k vesnici. Osobně mluvil s lidmi. Vytvářel přímý kontakt mimo mediální systém. Maďarsko je malá země. Teoreticky to jde. Dobře, přijměme to. Ale za 2 roky absolutní většina. V podmínkách, kdy nemáte přístup k hlavním médiím, to je buď zázrak, nebo vám někdo výrazně nepřekáží, možná i nepřímo pomáhá. A ještě jeden fakt. Pétr Maďar oznámil změny ústavy, po kterých už Orbán nikdy nebude moci znovu kandidovat na premiéra, protože už byl u moci více než 20 let. Na první pohled přímý útok.
Ale počkejte, co když to Orbán chtěl? Politik, který vládl 4 období, od roku 1998. První období bylo mu 35 let, dnes má přes 60. A podle průzkumů posledních let ztrácel podporu. Sociologové to zaznamenávali už od roku 2022. Chápal, že další volby pravděpodobně prohraje. Co udělá zkušený politik? Nečeká na ostudnou porážku. Zorganizuje si kontrolovaný odchod. A tady přichází ta verze. Orbán si před několika lety uvědomil, že ztrácí voliče. Nasadit nástupce ve vlastní straně by nefungovalo. Každý by ho vnímal jako Orbánova člověka. Jen jiná tvář, stejný obsah. Ale poslat svého člověka do opozice, nechat ho vyrůst jako bojovníka proti systému, dát mu prostor, nepřekážet mu, možná i nepřímo pomoci, to už dává smysl. Zvlášť pokud ho osobně znáte, pokud jeho manželka pracovala ve vaší vládě a pokud jste v něm už dřív viděli potenciál. A podívejte se na výsledek. Nový premiér. Člověk, kterého Orbán osobně znal. Člověk napojený na jeho systém. A jeho politika? Téměř stejná. Půjčka Ukrajině. Bez nás. Členství Ukrajiny? Ne v nejbližších letech. Rusko? Pragmatická spolupráce, pokud to bude potřeba. A Orbán? Odchází z politiky s čistýma rukama. Nikdo nebude rozebírat jeho 20 let u moci. Nový lídr to nepotřebuje. Žádná vyšetřování, žádné vyřizování účtů. To není porážka, to je promyšlený politický odchod. Geniální? Svým způsobem ano. Orbán podobnou taktiku používal celou svou kariéru. A proto někteří analytici říkají, Maďar se dostal k moci metodami samotného Orbána. Jen tentokrát možná proti němu a možná s ním. Otázka zůstává otevřená. Ještě jednou, tohle je moje verze, postavená na faktech a logice. Ale vysvětluje až příliš mnoho na to, aby se dala jen tak odmítnout. Ursula von der Leyenová a Friedrich Merz možná slavili předčasně. Možná slaví něco, co ve skutečnosti není jejich vítězství. A Orbán? Možná si v klidu sedí, pije kávu a usmívá se. Takže co máme na konci? Brusel slaví vítězství demokracie. Merz mluví o signálu pro celý svět. Ursula von der Leyenová označuje večer za výjimečný. Zelenský s opatrným optimismem sleduje 90 miliard. A Peter Maďar hned druhý den říká, půjčka Ukrajině bez nás. Zrychlené členství ne. A ne v nejbližších 10 letech. Navíc referendum. Ropa a plyn z Ruska budeme řešit pragmaticky. Pokud je to vítězství Bruselu, je to velmi zvláštní vítězství. Pokud je to porážka Orbána, je to velmi pohodlná porážka. A operace nástupce? Buď geniální tah zkušeného politika, nebo jen shoda okolností. Rozhodnutí je na vás. Hlavní závěr dnešního videa je jednoduchý. V politice nic nevzniká náhodou.
A než začnete tleskat něčímu vítězství, vždy se zeptejte, komu to skutečně vyhovuje. Přemýšlejte, ptejte se. Nevěřte mi na slovo, ověřujte si to. Díky, že jste tu dnes se mnou byli.
No, Jiří.
No, já bych k tomu ještě dodal jednu věc, protože ke mně připlavil materiál, kde jeden, nebo vlastně mi to přišlo ze dvou směrů.
Promiň, postřeh si tam jednu závažnou chybu docela. Hned na začátku.
Nevím, co myslíš?
No, on popletl měsíce, on říkal 12.3., že byly volby, oni byli 12.4.
To je čtvrtý, jo. Já si totiž myslím, že si nechal vygenerovat text a toto mluvil nějaký robot. Jo, že to si nechal namluvit tady tímto hlasem. Ale že ten text si nechal sepsat, skorigoval si to a udělal si tam chybu. Jo, ten člověk, protože to tak často někdo dodělá rychlý reakce tady na tyto všechny věci, tak si to nechá vjet do nějakého programu a pak si to nechá vlastně nakecat nějakým takovým hlasem generickým, který se dá stáhnout nebo dá se v těch aplikacích použít. No, zpátky k jádru pudla. Maďarské volby. Já jsem si tady napsal dlouhodobé odposlechy, protože ke mně přišly dvě informace, které šly tak jako spolu a zároveň kontra sobě, že vypluli na povrch, že západní kontrarozvědky odposlouchávali Orbána dlouhodobě, třeba poslední 2-3 roky a jako 2-3 roky systematicky, nebo 4, něco takového. A jeden člověk, to byl Slovák, který působí na půdě parlamentu, si myslím, tak ten říkal, že byl systematicky odposloucháván taky. Já jsem to měl ze dvou směrů. A na mě to dělalo takový dojem, že Orbán moc dobře věděl, co se jako děje a nechával ten Západ jako je odposlouchávat, aniž by to věděl a podle toho si stavěl trošku tu strukturu těchto voleb. Jo? Dělá to na mě tady tento obrázek. Pokud ten Maďar je bývalý kolega a celá rodina je právnická, tak je to velmi dobrý precedens na to vytvořit si jako kádra člověka, který to po tobě převezme a uděláš si v uvozovkách rivala na tom politickém působení, který ty jsi s tebou souhlasil a teďka, jako dokážu si představit, že za ním přišel a vymysleli to spolu a on prostě jel po té lince, jo, jako klidně.
Jo, že, to byla, jako že to byla normálně promyšlená akce, protože no a tak, kdyby to byla promyšlená akce, jak do toho zapadá návštěva J.D. Vance?
To nevím, že tam byl.
No on byl v den voleb, vlastně den předtím, byl J.D. Vance za Orbánem.
Aha, to nevím.
Tedy byl za Orbánem, ale s kým mluvil? Takže ono to vypadá totiž, jako kdyby to byla koordinační schůzka těch tří, J.D. Vance, Orbán a pochopitelně Maďar, jo. A myslím si, že šlo o to blokovat ty peníze v Evropské unii, pokud to jenom jde, protože když se budou blokovat peníze pro Zelenského, tak to brzy položí, Ukrajina se urovná a pochopitelně Amerika bude čerpat zdroje.
Jasně, no.
Takže Amerika dneska, tak jak usilovala o to, aby to tam bylo, tak dneska usiluje, aby to už bylo vyřešené. Takže bych řekl, že to, že Maďar otočil, nebylo jako, že
čisté jasné.
Potřeboval podporu. Jo. Já si myslím, že tady to spíš jede tu linku, protože byla tam, že byli, Američani to odposlouchali, byli tam, určitě tam byla MI6, byli tam Ukrajinci, velmi jako to byla hrana a já si myslím, že J.D. Vance přivezl informaci, že pokud vyhraje Orbán, tak Maďarsko neexistuje. Protože oni by tam vyvolali okamžitě puč, Majdan, občanskou válku a to Maďarsko by se zmítalo v obrovských problémech. To si myslím, že přivezl J.D. Vance jako informaci klíčového charakteru, kterou oni zjistili a měli potvrzenou, že by to SBU a tyhle ty hajzly, že by to Maďarsko totálně rozvrátili.
Mhm. Jo. Takže ty si myslíš, že to byl politický obchod prostě, takticky?
Ze strany Orbána to bylo tak, jak se tady řeklo, to byl připravený odchod. Kdyby náhodou jako prohrál, jo. Ale já si myslím, že už ke konci musel vědět a počítal s tím, když mu začali vyhrožovat jemu a jeho rodině, tak už věděl, že když by vyhrál, tak Maďarsko oni rozvrátěj, jeho jsou ochotný zastřelit, zabít prostě, ale to tentokrát ne CIA, ale tentokrát Ukrajinci.
Separatisti z Ukrajiny, jasně, no.
No, separatisti ne, oficiální tajná služba. Takže no, chunta, jako nacistická chunta.
Takže nacisti.
Tak, separatisti jsou, že jo, to jsou ti, kteří bojují proti těmhletěm náckům. Takže asi se nám to tady začalo slívat. Já si myslím, že odchod toho Maďara z Fidesu už byl domluvený. To je chytrý, to já si myslím, že Orbán prostě ho poslal, aby to celý takhle schystali. A J.D. Vance to jel pohlídat s novýma informacema, aby opravdu to udělal. A jestli dovezl nějakýho specialistu, který to sčítání měli, aby to měli pod kontrolou, jo, to je taky věc, no. Protože já si myslím, že i když dejme tomu Orbán trochu začal ztrácet, tak ale ta jeho drtivá výhra minulý volby, kdy v podstatě získal ne parlamentní, ale ústavní většinu, tak si myslím, že by na tu parlamentní většinu taky dosáhl.
No, mně to bylo totiž... Promiň, no. Povídej.
Ne, povídej.
No, mně to bylo totiž divný, protože já jsem viděl ten jeho výraz při tom, když gratuloval svému soupeři v rámci politického boje a říkal to, ten výraz v tváři byl jasný, jo, tam nebylo žádný jako naštvání, rozčarování, to bylo úplně absolutně jako smíření s tím, nebo nesmíření prostě.
Spíš spokojenost.
Jako spíš spokojenost, že to tak dopadlo vlastně, jo, a mně to bylo divné, já jsem se na to díval, víš, protože ten, jako tu tvář úplně, nebo takový ty mikrovýrazy, to prostě z toho člověka něco čiší a to cítíš, jo, jestli je to jako pravda nebo ne. A on to říkal tak jako v poklidu a popřál mu hodně štěstí a myslel to upřímně, jo, bylo to autentický, to bylo za mě. A jsem si říkal, to mě řekni, to není možný. A hrozně mě to vrtalo hlavou, proč, jako.
A teď ještě uvidíme tu součinnost, jak bude Orbán v Evropském parlamentu, jak tam bude tahat za nitky, co se týká, dejme tomu, postojů Maďarů a vůbec třeba v některých těch záležitostech, tak by mi to napovídalo k tomuhle. A jestli si vybavuješ, jak momentálně Babiš třeba jakoby v úzovkách jakoby otočil, jo? Babiš řekl, že s Orbánem měli dobrý vztahy, ale že teď jakoby s tímhletím Maďarem, takže se mu bude dělat dobře, jo? Protože s Orbánem by nepostavili V4-ku.
No, nepostavili, protože by byl obrovský tlak a Poláci by byli proti tomu, podle mě.
Poláci by byli proti. S Maďarem to vypadá, že by V4 s Polákama jako klapla, to by mohlo být. No a už Babiš mluví o V6, Rakousko, Německo, takže víš co, jako tomu Andrejovi to nenarodilo v té hlavě přes noc. Mně to přijde, jako že to jsou domluvený plány, který se daří realizovat.
Jo.
On sice, že jo, vem si, že on popřeje Orbánovi jako ve volbách, jako všechno nej, ať mu to dopadne, a když prohraje, tak víceméně řekne, no, já mu se vyjádřil, že spolupracoval s Orbánem a že s Maďarem se mu bude spolupracovat líp, nebo něco v tomhle tom smyslu, jako jo. Čiže jako kdyby informace, to, co tam upekli, ještě s tím J.D. Vencem, co upekli, to by všechno nasvědčovalo tomu, že je potřeba blokovat Zelenskýho teďko. Zelenský řekl, že pustí ropovod Družbu, že ho pustí do konce dubna. Najednou už to půjde, už to jde. Jo. Předtím to nešlo. Mm-hmm. Ale teďko je vydrážděný Fico. A Fico řekl, že to prostě bude blokovat. Že? Takže jestli si vzpomínáš na naši debatu, tak to vlastně se tady říká dost podobně, jak jsem to říkal já. A vlastně do toho jsou ještě fragmenty toho, co jsi říkal ty při ty naší rozpravě. A myslím si, že je to zase posun jako do lepších časů. Prostě Viktor Orbán byl označen, byl onálepkován, jo, a přes všechny jeho zásluhy a přesto tak pochopitelně infekce, jo. Máš Orbánovštinu, jo, tak jako máš Putinovštinu, tak máš Orbánovštinu, jo, a nechoď mezi nás, nemluv s náma, jo, protože ty jsi se s ním potkal. Čili novej Maďar, tak do něj vkládali, financovali to, že jo, varovali tam peníze, černý peníze do těch voleb. Jako dneska Viktor Orbán, kdyby chtěl, tak ty volby skácí. Protože je prokazatelný.
Já si to myslím taky.
Jo, tak že je prokazatelný, že Evropská unie a Ukrajinci financovali špinavýma černýma penězma, to bylo to zadržený zlato a peníze, které nebyly přiznaný do té volební kampaně, tak to financovali. Jo. To znamená, že jako kdyby šlo o to ty volby schodit, tak si myslím, že Orbán má střelivo a má i lidi, kteří by to udělali. Mm-hmm. Protože 20 let prostě tam funguje, takže v těch úřadech a to, tam jsou zase lidi, kteří budou pracovat nebo by pracovali pro něj. Ale on to neudělal. To je zase další, ještě o čem se tady nemluvilo, to je další jaksi signál toho, co se tady říká, že to byl řízený odchod a posun zase k lepšímu. A vzpomínáš si, já jsem tady řekl, budeme sledovat, jestli nový premiér Maďarska Maďar, jestli bude zadlužovat nebo nebude zadlužovat Maďary. A on řekl, že Maďarsko na tom není finančně dobře a že si takové věci nemůžou dovolit. Z toho vyplývá, že nechce, aby bylo Maďarsko zadlužované.
No, to je ono, no. Oni to udělali tak, aby na vůči Evropské unii to vypadalo dobře, ale je to změkčení té politiky, co dělal Orbán. Pojedou vlastně stejnou linku, ale ta retorika bude měkčí a teďka žezlo té tvrdé pěstí ano. Převezme Fico. A myslím si, že potom zase se udělá změna na Slovensku. Slovensko má jak dlouho do voleb? 2 roky?
2 roky, ale víš co? Proč je důležitá V4 nebo V6? Ta je důležitá proto, že když je to Orbán, tak oni jedou tvrdě do toho Orbána ze všech stran. Když to bude Fico, pojedou tvrdě do Fica ze všech stran. Zablokujou peníze prostě, jo. Maďarsku, protože a tak dál, předtím byly blokovali peníze Polsku, že jo, pak v Polsku nastoupil pro ně líbivé a už odblokovali. Takže určitě budou chtít blokovat peníze Slovákům, ale blokuj peníze V4, blokuj peníze V6, chápeš, to je už něco jiného, jo. Čili oni to tyko potřebují dostat do formace nikoli jednotlivých odpůrců, ale do formace my jako V4 požadujeme, potřebujeme, chceme, jo? A ty, Evropská unie, pracuj pro nás. Protože takhle to křičel pořád jenom jeden hlas, tu jeden, tu druhej, ale tohle to bude prostě názor skupiny států. Pokud by se podařilo tam ještě zapojit, nevím proč Rakousko, člověče, nevím proč Rakousko je tak důležitý pro Babiše. Německo rozhodně, to je jasný, ale to Rakousko nevím. Napadá tě důvod, proč Rakousko?
No, já si myslím, že má, je to asi kvůli tomu územnímu celku a Rakousko, dívej, ta V4 mě napadá,
počkej,
vlastně,
promiň,
že obnovujou no. Vlastně Rakousko-Uhersko v podstatě, jo? Když si to tak vezmeš v podstatě do detailu.
No, do Rakouska vede ten plynovod, ne?
Myslím si, že jo, myslím si, že tam něco vede, no.
No, to je důležitý, asi proto.
A já mám pocit, že já jsem teďka zahlídl jednu zprávu, že Slovinsko začalo komunikovat taky s Ruskem, mám pocit, jestli jsem to dobře...
No, to je jedna zpráva, dobře... druhá zpráva, že Slovinsko rozhodlo, že udělají referendum o vystoupení z NATO.
Jo, toto je ono. Jo, toto je ono. Jo. Vystoupení z NATO, ano. To znamená, tady je totiž otázka, jak ti státníci se dohodli. Protože když se podíváš na mapu, tak Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko, to je prostě Rakousko-Uhersko, jako původní území. Jo, takže tam je i v podstatě jakoby obnova. To, co jsme se bavili, proč vlastně ta první světová válka byla taková, aha, druhá světová válka byla taková, tak je možný, že totiž může to i souviset s projektem Dunaj a s projektem to, co propagoval Tomáš Baťa a ten Rastislav Štefánik s tím projektem pomož mě, jak se to jmenovalo, jak oni chtěli vlastně mít tu dopravní cestu po tom Dunaji. Myslím si, že to může souviset s tím taky. Tady to.
No, to je Dunaj Labe Odra, ne?
No, tady toto.
No, ale zase. Takhle ještě jinak. To je v podstatě Štefánikova verze přeuspořádání Evropy po Rakousku-Uhersku, tedy po první světové válce. Jmenovalo se to Podunajská konfederace. To je to, co on chtěl. Na platformě Velké Moravy vlastně, a to by zahrnovalo Slovinsko, vlastně Jugošku, skoro celou.
Aha, jo.
Bulharsko.
I část Rumunska vlastně.
Ano, Bulharsko částečně.
Jo.
Takže to byla vlastně ta Velká Morava, jo. A to by bylo hodně zajímavý. To je totiž jako kdyby jiný projekt, nebo takhle, nosatý náckové udělali projekt Třetí říše, připravovali si to vlastně tím, jak Beneš s Masarykem, jak posloužili nosatým kvůli Izraeli. A bylo to to uspořádání, který vlastně potom chtěli proměnit v Třetí říši. A Evropská unie vlastně prodlužuje tu Třetí říši, nebo chceme-li Čtvrtou říši. Ale tohleto je zase zpátky ta myšlenka, nebo to, co dal dohromady Štefánik. A co si budeme říkat, Štefánik byl taky členem židozednářské louže. Čili to je záležitost jiné skupiny nosatých. Jo. Takže proto musel Štefánik umřít, protože ta Podunajská konfederace byla slovanská víceméně, kdežto tady ta Evropa se přeuspořádala způsobem, který oni chtěli a vyhovoval jim pro tu druhou světovou válku. Tak. No nic, mám tady dotaz od Věrky. Koho si myslíme, nebo kdo si myslíme, že by mohl být Péter Maďar po Babišovi v příštích volbách? Myslíš si, že si Andrej Babiš někoho připravuje?
No, dívej, něco mě dneska napadlo, jako jo, shodou okolností. Já jsem jel dneska po okruhu v Praze a měl tam billboard ten zběhlík z ODS, jak si založil to nový hnutí.
Jo,
a jmenuje se to taky hnutí.
Kuba, jo?
Jo, Kuba, ano, ano. A bylo to tak graficky podobný té práci marketingového týmu hnutí ANO, až mě to jako zarazilo. A tak jsem se nad tím jako to je teďka jako čistě spekuluju, jo, nemám k tomu nic. Na tom billboardu bylo napsané, tak co, líbí se vám ta politika dneska? A byl tam podobně vyobrazený, jak býval Babiš. Tak buď je to varianta, že... To mě tak jako teďka improvizuju, jo. Buď je to varianta, že někdo opisoval, anebo je to varianta, že vlastně si připravuje nějakého nového člověka, protože založili nový hnutí. Může tam být to, že on kopíruje vlastně ten styl Babiše, protože už se to nemenuje politická strana, ale je to politické hnutí. A i ta grafika je taková podobná, je to podobný styl i vlastně toho zobrazování, i té kontradikce, rovnou jako kladení otázky tomu čitateli toho billboardu, to, co dělal vlastně ANO. Nevím, čistě spekuluju, jo?
No, hele, to se neví. Kuba má určité... Takhle, je určitě organizačně schopnej, určitě je politicky protřelej, nevím, jak je ukotvenej, dejme tomu v Evropě a tak, to nevím, ale kdo ví? Takže nevím, já zatím takového člověka nevidím, aby to byl tenhle ten model, jakože ho nasune do opozice, ale pokud tak třeba Kuba byl, to by mohl být. Kuba Kubikula.
No, to mě to, a on je.
Tak ale víš co, on ještě musí mít Anče a Hajnýho.
No, Anče, Kubo, Hajný, přesně. A ještě Sojku Práskačku. Protože no,
Petře to by bylo. To asi nebude ten problém.
To asi nebude ten problém. A dívám se na něho, že byl on ministr průmyslu a obchodu za Nečase od roku 2011 do 10. července 2013, dva roky, a že byl ještě předseda úřadující subjekt vznikl, byl první místopředseda ODS a on se vlastně úplně distancoval od ODS a odešel. To znamená, Napadá mě tady tento, ale nevím, jestli nejsou vůbec jako v lese, jo, tady s tím tématem, jo.
Zajímavý. Budeme ho sledovat.
Budeme ho sledovat, Tacana. Mudr Martin Kuba a v této době, nebo je teďka aktuálně, jestli to platí, tak je vlastně teďka by měl být ještě asi hejtman, jestli se nepletu.
Mhm. Uh-huh.
Ale oni ho tady mají, je strana občansko-demokratická, jenomže on si, funkce má hejtman Jihočeského kraje, ale myslím si, že, počkej, ale on je tady pořád, no jo, tady jsou starý tady Kuba.
To nevadí, budeme Martin... ho sledovat. Takhle, ambice by měl.
Super Česko se to jmenuje. Super Česko, jo.
Mhm. Ambice by měl, název Super Česko de facto navazuje na Babišovo teze o tom, že v Česku musí být dobře.
Ano.
Hele jo, asi člověče. No a pochopitelně teď se vytrénujou politické nové kádry ve vysokých funkcích. Jako je třeba Macinka, jako je třeba no, Turek. Jak, jo, jsou tam lidi, kteří prostě Havlíček, to jsou lidi, s kterýma potom jako on může fungovat, jo. V koalici třeba, jo. No, uvidíme. Tož uvidíme. Já mám tady, tak se posuneme dál, čili já jsem tady mluvil už dávno, že z Ukrajinců nás budou ještě opravdu nás budou bolet hlavy, jo.
No jej.
Ukázalo se to v tom Maďarsku, jak to tam měli připravený. Operujou, to je zajímavý, jo, prostě prý Ukrajinci, ale teď je otázka, kdo v těch hadrech vlastně je, jo. Protože na jednu stranu teda nemají lidi na frontu a na druhou stranu dneska operují v Líbyi, odkud útočej na ruský lodě. Čili když to řeknu jinak, jo. Dneska Ukrajinci terorizujou půl Evropy a pomalu půl světa. Tak mě řekni, co si to tady vlastně, se to vyrobilo za hydru, protože začínají být nebezpeční absolutně všem. To jejich vyhrožování, ať už to bylo Orbánovi, ať to bylo komukoli, to je opravdu jako hodně, hodně na drzovku. To, že dělají terorismus, že fungují jako teroristi, to je nabílední od roku 2014, se chovají jako teroristi.
Mm-hmm. No, a teď... promiň, povídej, já pak zareaguju.
A teď je to o to horší. Já mám tady z mateřské školy z Ukrajiny, jo. Děti tam papouškujou, mají ručičku na sedíčku a papouškujou tam nějaký hesla, jeden chlapeček, ten už umí zvedat ručičku, takže pěkně hajluje. Co dodat, to je...
To se ti chce zvracet.
To se ti chce brečet, Jiří. Ty děti za to nemůžou, jako jo. Ale Ještě. Oni z nich dělají nácky. Oni z nich dělají vraždící budoucí mašiny. To je něco strašného. Pak tady mám fotku, jak tady děti se fotějí a jsou postaveny do toho trojzubce. Čili hezky je ideově opracovávají ty děti. Víme, jak to dělali v tom mezidobí ještě před Majdanem, jak vlastně pro děti dělali ty tábory a jak je tam učili tu branou výchovu v úzovkách. A teď tento model chcou lidi okolo z toho spolku D, nebo ta skupina D, tak chcou tady zavádět, jo. Oni chtějí tady připravovat lidi na válku, chtějí tady implementovat ukrajinské zákony. A vyjdou s tím klidně veřejně. To není jako, že to je šuškanda. To je prostě veřejná informace, vyšťourali ji mainstreamový média. Disponují obrovskýma penězma a takovej drp, jo, Foltín, který je v tom pochopitelně namočený, který je namočený v té nějaké zase nějaká neziskovka, kterou Skroupou a spol, tak oni chtějí jaksi nějakou pravdu tady šířit a to. Tak Foltín by měl být partnerem té Dmitrašvili. Jo. Její táta je ostřelovač na Ukrajině. Dmitrašvili je vyfocená jak jde v jedné řadě s náckama, který hajlujou, jo. A jsme doma.
Jasně.
Kdo nám tady zavádí nacistické pořádky, jo? Takže Fiala, pochopitelně. A zase k Fialovi, jo. Já ti teďka dám slovo, promiň, já to jenom chci trošku učísnout. Fialovi mi tady zase připlul jeden materiál taky zajímavý. To se psal rok asi 1988, mám tady noviny. z toho roku. Jsou tam takový lidi a je tam takový mladý chlapeček, typický podržtaška, držím tam tašky s brejličkama. Mm-hmm. Nějaký Péťa Fiala.
Podoba je čistě náhodná, že jo?
Podoba není náhodná, podoba je on. Tak teď mi řekni.
Jasně.
Teď mi to tady teda nevyběhlo. A Milionový chlívek, ten pochopitelně rozebereme posléze. Takže ty noviny. Tady ne. Takže ty noviny. Pak si dáme macinku, jo. Nějaký záležitost tam. Ale to je taky hustý. Tak, ještě strpení. A propo, víš, kolik stojí dneska benzín v Americe? Litr?
Benzín. 53, $8, něco takového?
53 korun v přepočtu stojí litr benzínu v Americe.
Litr benzínu v Americe stojí 53 korun v přepočtu. Mm-hmm. Jo.
Mám tady noviny. Již v září 1989 před sametem založil šéf německého landsmanšaftu v ČSSR v Brně spolek Pan Europe, Pan Evropská unie, spolu s Habsburkem a Fialou. To je ten mladý tady podržtaška. Za součinnosti Schwarzenberga. Už 37 let usilovně pracují na smíření aka zrušení Benešových protinacistických dekretů za pomoci svých místních nacisympatizantů a prostitutů proti České republice a našemu právnímu řádu. Tak takovýhle kripla jsme tady měli, rozumíš, jako premiéra. Můžeme se divit, že pro ty nácky tady vyždímal celou kasu?
No, to nemůžeme, no.
Tak
já jsem totiž tady Fialu viděl dokonce v 84. roce na nějaké fotce a ten článek z toho 88. roku, jak tam drží ty tašky, jsem taky viděl. Takže jsem si to četl a říkal jsem si, no jo, kluk ušatá, už se snažil. To je prostě stejná Havlova linka, taková prostě prominentních nacistických rodin, které byly tak jako pěstovaný a dělali podvratnou, rozvratnou činnost.
Jo, promiň, Višek se hodlají vypořádat s Havlem, aby ho odstřihli od té nacistické minulosti? Běhá tady film, takřka virální film po netu. Šíří to pochopitelně, šíří to oddaně vlastenci, že vlastně Havlova minulost, že vlastně Havel nebyl Havel, jo. Že to táráš, doktore, že můj otec nebyl můj, že můj tata nebyl můj tata. Já jsem ten film určitě neviděl.
Myslíš ten Havel z roku 2020, ten životopisný film o něm?
No ne, tady běhá nějaký film, já jestli se ho stáhnul, jestli jsem se uložil, jmenuje se
Havel, ne?
No to je právě, počkej, to je nějaký film, já to najdu, jo, takže můžeš zatím hovořit, ale
no,
je to, jo,
no,
už to mám,
to ten film?
Už to mám, prosím tě. Co věděl Václav Havel? Utajené spisy STB o jeho skutečném původu odhaleny. No. Tak jsem zvědav, jestli to je jenom mystifikace, že teda tata nebyl tata, že měl jiný původ, anebo jestli ho usvědčují z toho, co jsem já tady říkal, jak hajloval na Pankráci, kopal tam do ty vyslíchaný a chtěl jí zastřelit. Naše s tím bylo jenom 8 let nebo kolik. Jo. To svědectví podával jeden vězeň, který před jehož očima se to odehrávalo.
Ten film Havel, o kterým mluvíš, tak jenom když si přečteš ten obsah, tak je to hudba Petr Malásek, Kamera je.
Hele, hodina 09 to trvá. Jestli je to on.
Tady je hodina 09, jo, tady je, no. Tady je 105 minut, tak to je to
tak bude, další. No. To by mohlo být.
Jo. Tady celovečerní film Havel.
Počkej, 105 minut, ne, 105 minut je blbost. 105 minut je hodina 45.
No to totiž toto je film. To je, jo, no ale tady je film Havel, se odehrává mezi roky 68-89, zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika 60. let přes lidská práva v letech 70 až po vůči osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Takže představ si, že on byl úspěšný dramatik, pak byl bojovník za lidská práva, pak byl vůči osobnost sametové revoluce a pak byl celosvětová ikona. Byl všechno, ale nebyl rozhodně tady ty čtyři věci.
Jo. No tak já vím, že byl minimálně přiteplalej, děvkář, ožralá, feťák, prolhanej, to byl rozhodně, a ti, kdož mu na to skočili, tak skončili prostě ve vězení, že jo. A ještě pozor, byl vydržovaný, ty peníze byly pochopitelně pro celou tu chartu, pro všechny, kteří, dejme tomu, byli zavřeni, tak pro jejich rodiny. Oni to úspěšně prochlastávali na mejdanech v jeho bytě, že jo, takže
no,
to byl prostě, však víme, ne, když vyprávěli, jak letěla ta vládní, ten vládní speciál, jak letěl, když přiletěli na Ruzyni, jak to vypadalo, letadlo zblítý, pochcaný, pokálený.
No jasně.
Je vyváželi zadním vchodem, protože nebyli schopni chodit. Vašík a jeho kamarádi, že jo, on v podstatě ty, s kterýma chlastal a propíjel ty peníze, které sem chodili ze západu na tu činnost, hlavně pro ty lidi, kteří opravdu strádali tím, že se zapojili do té charty, tak do toho hnutí, na který oni kašlali, těm ty peníze nedali, odkopli je ode dveří. To je všechno popsaný, zdokumentovaný. Tak, tak tyhle ty voždaly a vochcalky on si nasadil jako svý poradce na hradě přece. To bylo do nebe volající, co to bylo za exoty, jako jo.
No já jsem včera z hodou okolností byl v restauraci a přišly tam dvě takový velmi pofiderní ženský, takový jako těžce vyzobaný slunečnice.
Doufám, že jsi ignoroval dvakrát.
No to bych je, dívej, já jsem si udržoval vzdálenost délky gondolierské tyče, jo, protože to byly hrozný mordy, jako jo. Takový rádoby paničky z vysoké společnosti, které byly jako prokouřený, profetovaný mezi 55, okolo 55 let a ta tam furt říkala, no Vašek Havel a toto a víš, a ona mu dělala a tam uděláme jako tu, uděláme tam, víš, on je umělec a výstavu, takový prostě, takový pražský pindy, rozhoď, jako to bylo prostě, až se uvidíme osobně, taky to řeknu ještě jako v jiným naturelu, jo, to teďka do rády, já nemůžu úplně. Ale ta se tam hrozně tím Havlem oháněla, jo? Jaký to byl prostě morální kompas a podobně, blablabla. Bla, bla. A prostě se, a tady nevím, jak říkal, tady Miluška nebo Vanda, nevím, jak se jmenovala, tady Miluška mu říkala, víš Vašku a toto a kde si, co si, no. Já jsem si říkal, holka, říká, mlče ti zlato, jo.
Asi tak.
Šli si pro... No, takže no, ty si vím, že jenom ta Olga Havlová je zdokumentovaný, že se léčila několikrát jako z pohlavních chorob, že jo. To taky někde na mě vyskočilo, nějaký taky materiál jsem četl.
To je kremelská ta, prosím tě.
A pamatuješ si tehdy, jak měl ty problémy s těma plicema a vezli ho, tehdy ho operovali ve Švýcarsku nějak.
měl prostě obrovskou nadstandardní péči a Vašiku, všichni jsme s tebou, držíme ti palce. Mm-hmm. Já jsem byl jako dítě tehdy a nechápal jsem to. Dneska, když se na to podívám, tak to byly prostě byly to prostě jako splácení těch služeb, co dělal, jak rozprodal republiku a tak dále, tak dále.
No.
Takže tak, ale od něho půjdem pryč, to je takový dramatik.
Půjdem od něho pryč, tak ty jsi něco ale chtěl říct, říkal jsi, já k tomu se vyjádřím.
Něco jsem chtěl říct a nic nedat, ono už to šlo. To šlo. K čemu to bylo? K tomu Fialenkovi nebo k něčemu takovému?
Ne jo, Fialenkovi, k tomu předtím.
O čem jsme se bavili?
Nějaký pořad jsme spolu dělali a něco jsme říkali.
Něco jsme říkali a byl tam ten, víš, takový ty černý vlasy.
Vychylej ten, no. Když ho jo, znáš. No. Pamatuješ si?
Tak dopadá na jednu nohu, tak prostě má takový křivý úsměv, jako rád se pere. Takový blondýn s velkou černou botou.
On se rád pere, protože on přeci měl ten problém, jak zmlátil toho chlapa, jak tu ženskou. Pamatuješ si, to byla taková kauza, jak to byla nějaká jeho příbuzná nebo co, a on si splet toho chlapa a zmlátil úplně omylem. Víš? To byla ta ženská, nevím. Přeci byla nějaký v příbuzném nějakým vztahu a on měl přeci manželku, ten, víš, ten, co dostal potom ten flaster, tak měl manželku a manželky táta byl.
Jo, to jsme byli někde úplně jinde.
No, na tohle to byl dobrý Karel Světnička. Ten to uměl rozvětvit a stejnou podobnou vlastnost má Toníček v Bulharsku. Ten prostě mi řekne v Praze, no a tam bydlela na rohu, ty mi řekne tu ulici, ve druhém poschodí tam bydlela, to byla paní Hraběnka, tatínek ty paní Hraběnky a teď dceruška a tohleto. Hele, to jsou lidi,
kteří... Historka jak stehno.
Tyhle ty umí to rozvětvit, no.
Já bych to taky rozvětvil, ale nemáme tolik času, ať se dostaneme k něčemu tomu, jako důležitějšímu. No možná k té podunajskou federaci jsme vyřešili?
No to asi k tomu si měl. To znamená, že máme tady možná před sebou plán té geografické politicko-geografických změn, nebo geopolitických a geografických, kdy se možná na nějakým půdorysu té původní Velké Moravy, takže by tady vznikl nějaký útvar, který by nahradil Evropskou unii.
No totiž to souvisí, i když se nad tím zamyslíš, tak to souvisí v podstatě i s tou dvourychlostní Evropskou unii, kdy oni chcou udělat, propojit vlastně Německo, Francii, Nizozemsko, Španělsko, Itálii, tak toto je přesně ten protipól, tyto země jsou protipólem tady té prvorychlostní Evropské unie.
No a no počkej, to by nebylo Německo. Ale já takhle, já si myslím...
No totiž při představě, že se Německo třeba rozdělí, rozumíš?
Čiže já si myslím, že možná je to ještě širší téma, než si myslíme. Dvourychlostní Evropa. Problém Evropy je ten, že je řízená, a to asi vidějí, prostě šílencema, ty lídři těch zemí to prostě vidějí, že země přichází o svrchovanost, ale je zajímavé, že jakmile jde o nějaký dluhy, nebo peníze, které se mají dát náckům,
tak pochopitelně se mají ty země zaručit. Takže Evropská unie vlastně těm zemím vytváří podmínky k totálnímu úpadku na jedné straně a na druhé straně od nich chce neustále víc a víc peněz na financování svých nějakých válek proti Rusku. Jo. Čili si myslím, že už ty lídři toho mají docela dost. Andrej Babiš hodně mluvil o svém vztahu k Macronovi. Nevím proč to vypichoval, možná jako aby to to vyvážil, jako by tu informaci, nevím, ale já si nemyslím, že nějaká dvourychlostní Evropa může vzniknout, protože není kde brát.
No to si myslím totiž taky.
Víš, dvourychlostní Evropa je myšlenkově stará 15 let, bych řekl, nebo 10, kdy ještě jakž takž bylo z čeho, kde, jak a Evropa prosperovala. Dneska si myslím, že pokud ty lídři nejsou svetovaní a nejsou tvrdě vydíraný, jo, tak jim musí být jasné, a pozor, i ti vydíraní momentálně mají příležitost si to s tou Evropskou unii vypořádat, protože na půdory jsou totální krize a zastavení ekonomiky jako takové v těch daných zemích, pokud dojde plyn a dojde ropa, tak myslím si, že veškeré unijní zásady padají a každý jede sám za sebe a je to přežít, o přežití. Jo? Je to otázka života a smrti. Takže oni se nalezají jako v této pozici. Já si myslím, že se budou chtít zbavit Evropské unie jako takové. A Andrej Babiš ví, že pokud přetáhne na svoji stranu Q4, by přetáhl Německo a Rakousko, tak v tu chvíli už je to zajímavý i pro Francii. Jo? A tady by se mi trošku začínala líbit jako cesta jemná. Wow, letí vrtulník zdravotnický. Tak doufám, že se nestalo nic vážného někde. Tak by to byla cesta v podstatě, která by nemusela být o tom, že Rusové vytáhnou dohodu 2+4. A nebo pokud vytáhnou dohodu 2+4, tak to může být, dejme tomu, cesta pro východní Německo. To je otázka, jo. Ale pokud by se začala vytvářet ta podunajská konfederace, zvedla by se z prachu, foukla by se, tak je to uskupení, který může svobodně komunikovat s Ruskem, může svobodně nakupovat od Rusů a od Číny. A ještě jedna věc, může se svobodně potom hlásit k BRICSu. Mm-hmm. Jo. To je hodně, jako když se nad tím zamyslíš, tak to má nějakou hlavu a patu. A je to vlastně vymanění se z vlivu ekonomického světového fóra, zblázněný Uršuly a úplně pomatený Evropský komise. Čili vymanění se z vlivu nacistů. Jo. I když to Německo s velkým otazníkem, ale to by se, a to je asi otázka, která s tím úplně nesouvisí, protože to bude řešit Rusko v mezinárodní úrovni. Čili kdo ví? To by bylo taky zajímavé. Čili příprava na to, že už se ví, že se budou přepisovat, co do vlivu politického, tak se to bude předělávat, bude se to měnit. A já si myslím, že právě zablokování Hormuzského průplavu, já teďko nevím, jdou nějaké informace o tom, že to tam jako Donald chce zprůjezdnit. Nemyslím si, že by ho k tomu Iránci pustili. Jo. Takže k tomu se ještě dostaneme. dává mi to smysl. Takže ta V4, pochopitelně volby v Maďarsku, všechno spolu souvisí. Chceš k tomu ještě nějak tomuhle tématu něco dodat, nebo můžeme jít dál?
Můžeme jít dál.
Pustíme si Petra Macinku. Pojďme.
No, přemýšlel jsem nad tím, kde se to bere, a když říkám, že to platíme sami, tak jsem narazil na jeden úžasný web, jo, a to se musím s váma podělit, vezmu si brýle, protože už taky prd vidím, musím se s váma podělit, ten web, je to prosím pěkně web Karlovy univerzity, naší nejstarší univerzity, kterou tady v naší zemi máme. Na této Karlově univerzitě je úžasná fakulta humanitních studií, která jaksi produkuje tady tuto specifickou část společnosti, která si na základě absolvování některých šílených programů potom o sobě může říkat, že jsou to tady ta vzdělanost naše. Jo? Nebudu teďka tady zabrušovat do nějakých gender studies, protože to už jsme tady probrali 100x a prostě já si pořád myslím, že pokud někdo to chce studovat, tak by se to měl platit. Takže to je náš nápad, který jsme měli před volbami, že studium některých podle nás úplně zbytečných k ničemu oboru by mělo být poplatněno, tak to my ještě určitě vracet do hry budeme. Nemyslete si, že to skončilo volbama, milí levičáci. Prostě já budu chtít, abyste za to platili a jednoho dne se nám to určitě podaří prosadit. No, fakulta humanitních studií, tam se dá studovat předmět, a to se teď pobavte se mnou, úvod do klimatické krize. Úvod do klimatické krize se za naše peníze zadarmo tam jako vyrábí studenty, vyrábí absolventy, kteří pak o sobě tvrdí, že jsou vysokoškolsky vzdělaní. V anotaci toho předmětu se píše přímo na webu Karlovy univerzity, jo, tady vyučujícím nějaký pan Arnoš Novák, Robert Rybka a Markéta Zandlová, tak v anotaci toho předmětu se první věta z nám sděluje, že člověkem působená klimatická změna představuje nejzávažnější problém současného světa. Takže pokud jste si někdo někdy mysleli, že máme nějaké závažnější problémy, tak jste úplně vedle jak ta jedle, protože na Karlově univerzitě se učí, že ne žádné války nebo hladomory nebo já nevím co, energetické krize, ropné krize a tak dál, prostě Rusko ani náhodou, Rusko není žádný problém, no, protože na Karlově univerzitě se naučíte, že největší a nejzávažnější problém současného světa je samozřejmě člověkem působená klimatická změna. Perfektní. Její postup již došel takového stádia, že se to začalo ve veřejném prostoru pojmenovávat jako klimatická krize. My, co jsme z Prahy, tak víme, že tady existuje i období, i území klimatické krize nebo klimatické nouze. To je Praha 7 a tam opravdu lidé žijí klimatickým žalem. No, abych se dál posunul, tak mě zajímalo mě, jaké jsou podmínky zakončení tady toho předmětu úvod do klimatické krize. Tak jsem se začetl. Nechápu, proč je to teda slovensky, dobře, ale budíš. A nejvíc mě tady zaujal odstavec. Jak zakončit tady tento předmět a dostat z něho nějaký zápočet, nebo já nevím co, jo. A teď vytvorte viac člené kolektivy vzhledem na to, čo a kde byste chcel ks. Chápu, to už jsme tady jaký probírali, ten nebinární jazyk, takže čo a kde byste chcel ks adresovat a připravte si akúkoľvek formu prezentácie, ako by to mohlo vyzerať. A teď tady dává příklady, buď to PowerPointová prezentace, video, trénink blokády, protest song, petícia, obsadenie kotolne, narušenie dopravy či sabotáž toku fosilných energií. Sabotáž toku fosilných energií se prosím pěkně vyučuje na Karlově univerzitě, na naší nejstarší vysoké škole Sodoma Gomora. A pokračuje, neexistuje správná ani nesprávná odpověď, len snaha společně prekračovat uvažovanie o tom, čo je možné robiť? blahopřeju. Takže blahopřeju daňovým poplatníkům, že financují studia tady, to už není ani ekoterorismus, to už je čistý terorismus, prostě pokud tady někdo přímo v podmínkách zakončení předmětu hovoří o sabotáži, tak já teda nevím, ale já mám pocit, že sabotáž je trestný čin, ne? Tak těžko říct. No, blahopřeju naší nejstarší univerzitě k tomu, že nám tady vychovává teroristy. To jsme to dopracovali. Asi bych tady ten papír měl ukázat ministrovi školství, na nejbližší vládě to udělám. A doufám, že nově jmenovaný a teď asi čerstvě inaugurovaný rektor Karlovy univerzity s tím třeba něco udělá. Já si dám záležet na tom, aby se toto k němu dostalo, protože to považuji za šílené, naprosto šílené, šílené, šílené.
Tak co, Jiří? Výchova kádru? No, dívej.
Já jsem si už tady o tom vyhledával zrovna předměty, co asi, nebo díval jsem se na to, o čem ten Macinka čte, našel jsem to. To je totiž fikaně udělaný, protože dneska, když klikneš na jakékoliv stránky, v vysoké školy, tak je to tak složitý tam něco dohledat, že když to tady hodíš do stroje, tak ti to líp vyhledá ty informace, protože já jsem to nemohl třeba v tom vyhledávači, když si otevřeš Fakulta humanitních studií a dáš si tam třeba úvod do klimatické krize, tak ti to nic nenajde. Napíše ti nějaký jako jenom nějaký blá, 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 ale to jsou nějaký jako články, ten předmět ti nevyhledá. To znamená, tady vlastně není ani jako chuť, aby si to lidi mohli vyhledat, tady tyto informace, jo? Ale
ne,
já jsem
to
si
je
tady
mlha, klikl. Jiří. To je záměr.
To je kebule, no jako, je to jo, já souhlasím, já jsem to blbě řekl, je to prostě udělaný tak, aby si to lidi nemohli dohledat prostě. A je to tady, předmět je zajišťován v rámci programu společenskovědní modul, zaměřuje se na lidsky vyvolanou krizovou změnu, nejvážnější současný problém, blábla, takový keci prdy, beďary úplně. Tady obsah a rozvrh témat, co je klimatická krize, sociální a historický život klimatických modelů, klimatická změna v přírodních souvislostech.
Víš, co je na tom nejlepší? Že celá klimatická krize se opírá o základní lež, o základní, já nevím, jak to pojmenovat, jo? Ale oni říkají, že to všechno vzniká kvůli CO2.
Mhm. Což není
CO2 vzniká z spálení fosilních paliv. Na druhou stranu se ví, že příroda si množství kysličníku uhličitého sama reguluje a sama si ho dodělává, když ho je málo. Proč? No, protože vegetace, flora, je závislá na množství kysličníku uhličitého, to znamená, čím více kysličníku uhličitého, tím do určitého limitu ta flora pochopitelně jí to prospívá, protože flora stojí na kysličníku uhličitém, protože ona ho přetváří ve svých listech na kyslík. To znamená, že ona spotřebovává pro svůj růst, spotřebovává, to znamená, že je dokázaný, že když se navýšilo množství kysličníku uhličitého o 100%, v beskydech na to mají vývojové skleníky, tak stromy rostou do jednou tak velké výšky. Pokud tady někdy byly, dejme tomu, obří stromy, obrovské stromy, tak to znamená, že kdysi tady asi bylo víc kysličníku uhličitého. Vlivem toho, že planeta to tak chtěla, protože musela uživit ty velké rostliny a proto chrlila z obrovského množství sopek, chrlila v podstatě kysliček uhličitý. A ví se, že člověk způsobil na této planetě za svůj život tolik kysličníku uhličitého, jako vychrlí Etna za 24 hodin svého jaksi chrlení. Takže ten náš podíl na tom je absolutně minimalistický a dá se dokonce říct, že pokud lidé budou blbnout a budou omezovat kysličník uhličitý v ovzduší, tak budou podporovat hladomor a řádění sopek. Toto myslím, že je docela žalovatelný a stojí to jenom na základním principu, který jsme se učili na základní škole, aspoň já, nevím jak ty, že to takhle v přírodě funguje. Nerozumím tomu, jak vysoká škola může mít tady nějaký ty předměty, co jsi tady četl, prostě takovýhle témata, při zanedbání základního principu. To znamená, co ty vyučující, tam jsou nějaký profesoři, prostě já bych tam vletěl do té posluchárny a tomu, kdo přednáší ty fantasmagorie, bych normálně položil jednu otázku. Jak souvisí to téma, které on tady teď přednáší, s tímto základním vědecky prokázaným faktem? Tečka a je po Green Dealu, chápeš? Je po klimatické krizi. Jak je možný, že jinde na světě to neřeší? Amerika nic neřeší, Čína nic neřeší, Rusko to neřeší. My to řešíme v Evropě, protože máme podíl na celosvětovém kysličníku uhličitém 8%. Takže my to řešíme a ničíme ekonomiku. To je přece ideologie, to je vidět, to je jasný. Mm-hmm. Tak chápeš? A oni produkují inženýry, aby tu lež, a bakaláře, jo, a to, aby tu lež odborně šířili mezi lidstvo. Ale, protože to řekne třeba, dneska to je student, bude to nějaký odborník, nebo to bude třeba vyučující ve škole. A ta lež se bude dál šířit. To je přeci něco strašného. A někdo za to musí být odpovědný. Někdo přeci musí za to nést odpovědnost, že se tady pokřivujou těm studentům absolutně jasná známá primitivní fakta, jo. Teď otázka. Co je vlastně pravda z toho, co se učí na těch školách? Když pomineme to, že tady v podstatě, jak vidno, jde víc o ideologii, než o něco faktického, protože když se učí sabotáže, mají nacvičovat sabotáže, mají předvádět, jak zasabotovat, jak zastavit nějaký tok, to je síla, jako. Jak zastavit dopravu, jako třeba, jo. Umíš si představit našeho otíka, jak v Praze řídí dopravu?
Holuby prodal.
Chalupu prodal.
Holuby máš. Holuby máš.
Ne, ale tak když se nad tím zamyslíme, tak když jsou schopni vyučovat takovýhle kraviny, tak mi řekni, co je pravda z toho, co tam ty lidi učí, jako jo. Zbyla tam nějaká pravda? A to není o politice tohleto. To není o politice. Tohleto přeci někdo úplně podělal vědu, jo. Já na vědu moc nevěřím, ale ten princip přírodní, ten je prokázaný. Jsou na to studie, jsou na to faktické ukázky. Proč nevezmou ty studenty do těch beskyt, do těch skleníků a nevysvětlí si, jak to ty je s tím kysličníkem uhličitým? Pamatuješ, jak se mluvilo o skleníkových... Přeci nejdřív se mluvilo o skleníkových plynech. Je to tak?
No, a volíš, ozonové díře.
Ozonová díra, tak. Pamatuješ se, jak zakázali ty ledičky, nebo já nevím, co, prostě ty chladiva nějaké?
Jo, s tím, s tím kyslíkem trojmocným, s tím ozonem.
No ne, to bylo nějaký chladivo v ledničkách, co se používalo.
No, jasně, jasně.
No tak, hele, a plynule přešli ke kysličíku uhličitým, protože ten je ropa, že jo, uhlí a tak.
Jasně.
K tomu ještě metán, freon, děkuju, Jirko. Vidíš, freon, ještě, že máme takový posluchače, že prostě do s náma tady jedou. Ano, freon. Jo. Vybíjej krávy, protože krávy prděj. Ono to zní úsměvně, ale ono to tak je, protože krávy prděj.
Víme za to rádi.
No jo. A pozor, mám tady aktivistku feministickou. Ne. Počkej, to ti normálně... Já nevím, jestli jsem si to tady hodil, ale to bylo maso. Teda ona
já
jako
jsem
taková...
chtěl jenom říct, že nám na nějakým prdu od krávy nezáleží.
No ale tohle byly teda řeči, nemám jí tady. Jistá feministka, nevím, jestli italská, nebo která feministka prosazuje, to, a to ti hlava nebere, jo, kdo znásilňuje nejvíc ženy v Evropě? Přistěhovalci, imigranti, že jo? A ona hlásá, že je potřeba ty imigranty pustit do celé Evropy, protože oni jako muslimové to maso, že jo, a tím pádem zbavíme Evropu toho metanu. To, ale ona tak je blbá, holka. Jako ona nechápe, že, no a takhle, kdyby si ji viděl, tak u ní bylo jasný, že ji neznásilně, ale jo, co ty ostatní to, holky?
No. Něco ve stylu, jak předsedkyně naší jaderné komise, jo, něco takového. Jo.
Pozor, tak to byla moc pěkná proti ní.
Jo.
Jasně. Jasně.
Tož to musela být hrozná morda, ti řeknu teda.
No to byla.
Prej, tam mě přepadnout v noci, tak zahodím šrajtoflu a zdrám.
By tě nemusela přepadnout, co ti by si potkal. No, takže tak, no. To jsou věcičky.
Prosím tě, tady mi vyskočila zpráva, že prezident Navrocký odmítl podepsat implementaci zákona o digitálních službách, DSA, vrátil ho parlamentu a odkázal jim, že nepodepíše bruselský nápad, který může vést k cenzuře a omezení svobody slova. Svobody slova, tak.
DCAčko, jo?
Za to? No, no. Je to tady například jako DSA, já nevím.
Jo, DSA. To je jedno, ale víme, o co jde. To je, ano, to je dobře. To je jenom dobře. Tak, ještě se jako přemostíme jakoby k tomu, jo, k BRICSu. Souhlasíš?
Jo. Souhlasíš.
Souhlasíš. Tak k feministce jsme si řekli, k Macinkovi, co se vyučuje, to jsme si řekli, se musím fajfkovat, to je otřes, jako ti řeknu. Takže, takhle oni pronikají do toho školství, jo. Takhle si vyrábějí pro sebe ty experty, který pak tahají do těch médií. No a já tady pustím kousek z vystoupení pana Cílka a to je teda hustý, jo.
Číňani neradi válčej, oni mají tu zkušenost, že ta válka nakonec vždycky něco zničí, to znamená, ono je lepší tu zemi si podrobit bez válčení. K tomu potřebuješ špionážní síť, to je jako první věc, jo, a destabilizace té vlády v té dané zemi a nahrazení to vlastně svýma vlastníma lidma. Existuje nějaký plukovník a on roky sleduje kyberaktivity v čínské armádě tak, jak jsou viditelné. Říká, hlejte se, když je přehlídka a letějí a ukazují ty Číňani ty skvělý drony a tak dále, to je zajímavý, ale mnohem zajímavější je to, co neukazují. A to, co neukazují, je ten sběr dat třeba o energetické infrastruktuře a schopnosti přerušit nám energetickou infrastrukturu. To znamená, v okamžiku konfliktu s Čínou, tak si myslím, že první věc, která nám hrozí, je blackout.
Takže budeme válčit s Čínou.
To mě rozhodně ne.
Ten pan Cílek, já nevím, co on je zač, ale je to vlastně o přežití, jo? Jak přežít. A tohle to byl sestřih takových momentů, jako...
No, totiž on tam vlastně vysvětluje v tom videu...
Jo, to jsi mi poslal ty, ano. No.
To jsem ti poslal já, protože to je celý videjko, já jsem to taky nestačil zhlídnout, ale on hovoří o tom, jakým způsobem vlastně by pracovali tím, že Rusko, Čína mají tak vyspělý mají technologický systémy tak vyspělý, tak vlastně oni můžou s tebou hrát tu hru, že ti zhasnou v republice a pak se bude vidět, jak si na tom, jo. Úplně jako bez problému, jo. Takže takový ty zprávy, že série hackerů z Ruska nebo prostě něco napadla, anebo série, nebo prostě skupina hackerů, přihlásila se k útoku skupina hackerů z Číny a podobně. To jsou tady ty partičky profesionálů, který samozřejmě pracujou na té... Oni totiž pracují na to, že implementují do sítě agenta, do té digitální a ten vlastně sbírá data. No, takže primárně je to o tom i o vlastně rešerši, jak se ta síť chová a tak podobně. Jo. Že dneska mají obrovské možnosti kor s umělou inteligencí a kor ze superpočítačem, protože Čína superpočítač má. Jo, a viděl jsem někde příspěvek, že Číňani dokáží vlastně pomocí toho superpočítače rozkodovat kód Bitcoinu fakt jako v nějakých minimálních časech, jo, pár minut, něco takového. Jo, takže vlastně technologie Bitcoinu je vlastně už hotová věc, už prostě je potom, no.
No, já v podstatě ještě jsem chtěl, mám tady jednu dobrou, jo, ale chtěl jsem ještě jednu věc vytáhnout.
No.
A to je to, že vyhnali, píšou, jo, počkat, někde mám, jak vyhnali ruský ponorky od Británie, tuším. Nečet to?
No, četl jsem, že ruský ponorky doprovázely, nebo nějaký dvě plavidla doprovázely kolem Británie tanker. Jestli si to dobře pamatuju.
No, oni tady trošku píšou něco jiného. Tady stanovili pro Maďary, a to není podstatný teďko, nějaký podmínky. Vyhnali od, kde to máme? Zde stáhnu spoustu materiálu a teď se v tom tady topím. Rozumíš? Byl to článek, který vyšel na Novinkách a počkej. Tyjo, to tady asi vypadlo. No, bylo to o tom, jak se plácají po ramenou, jak těm Rusům dali jakoby přes hubu, jo? Mm-hmm. Že museli opustit ty ponorky, že je vychmátli jakoby u britských břehů a že tedy museli to opustit. A ono se děje spousta věcí, jo. Třeba ukrajinští roboti sami obsadili nepřátelský post, Rusové si jim museli vzdát. Jako na Novinkách se dočteš obrovské množství zajímavých věcí, jo.
To jo.
Takže tam...
Z první ruky, ale...
To je, ale ne, tak to je odpověď, odpověď na to, když někdo se ptá Zelenského, jak to, že operujete různě po světě, kdo teda vlastně, když potřebujete vojáky na frontě, a on říká, pozor, my na to máme roboty, jo, tohle to je normálně kulomet na kolečkách a ten kulomet normálně osvobodil, má koleč, víš, jak vypadala ta fréza, takový ten traktůrek malej.
Mm-hmm. Jako myslíš sněžná fréza?
Ne, sněžná, jako pamatuješ si, jak jel v těch, v Postřižinách, jak je vyvez konečně?
Jo, taková tera prostě.
Tera. Tak z toho to má kola, má to kulomet a tohle to, prosím tě, tady to mám. Tohle to dobilo post, kde bylo 150 ruských vojáků. To jsou věci, co?
Jenom tady ta jedna, jenom to jedno zařízení, jo?
Jo. Nikdo mu neprostřelil kolečko. No je tak to, takovýhle kraviny píšou jo. Na tom, jo. To zase bude falích na blito, no to jo. Takovýhle kraviny píšou na Novinkách. A teď pozor, další, Novinky.cz. Putin selhal, jeho operaci jsme odhalili. Britové a Norové zahnali ruské ponorky. Britský ministr obrany John Haley prohlásil, že Spojené království společně s Norskem a dalšími spojenci zakročili proti ruské vojenské operaci v Atlantiku severně od Británie. Podle stanice BBC to Haley řekl na čtvrteční tiskové konferenci s tím, že cílem byla kritická podmořská infrastruktura. Doplnil, že Rusové do britských vod vyslali své ponorky, které je však již opustili. Podle britského ministra se ruské ponorky, včetně té třídy Akula a dvou ponorek z hlavního ředitelství pro hlubinný výzkum, pohybovaly kolem kritické podmořské infrastruktury. Pokus o tajnou operaci byl odhalen, cituje BBC Haleyho, který dále řekl, že ruský vůdce Vladimír Putin selhal. Sledujeme vás. Sledujeme vaše aktivity v okolí našich kabelů a potrubí, doplnil. Haley se nechal slyšet, že jakýkoliv pokus o poškození britských kabelů nebo potrubí nebude tolerován a že bude mít vážné důsledky. Zmínil také, že podmořská infrastruktura zajišťuje Britům polovinu plynu a také 99% mezinárodního telekomunikačního a datového provozu. To podle něj z mořského dna činí pro nepřátele hlavní cíl. Podle Haleyho Británie a její spojenci, důležité, že Haley řekl, jak je to pro ně důležitý, že? Podle Haleyho Británie a její spojenci nasadili fregatu, letadla a stovky expertů. Norské ministerstvo obrany potvrdilo, že Londýnu asistovalo. Nasadilo mimo jiné námořní hlídkový letoun Boeing P8 Poseidon. Británie kvůli podobným nepřátelským operacím posiluje obranné úsilí a realizuje největší trvalý nárůst výdajů na obranu od dob studené války, napsala BBC. Haley řekl, že dalších 100 milionů liber, asi 2,8 miliardy korun, Londýn vynaloží na zahájení programu Atlantic Bastion. Jehož cílem je vytvoření britských hybridních námořních sil. Rusové se na západní podmořskou infrastrukturu zaměřují dlouhodobě. Asi nejznámější případ se stal na konci roku 2024, kdy loď ruské stínové flotily Eagle S, plující pod vlajkou Cookových ostrovů, záměrně zničila podmořský kabel Estlink 2, který spojuje Estonsko a Finsko. Takže takhle se to má, člověče.
No to, to teda, člověče, to jsou šajby. Kluci no. Teda...
A tady ještě, prosím tě, jenom nadpis. Vnadná blogerka píše, v Rusku se schyluje ke vzpouře. Varovala blogerka Putina.
Virálního videa si všimli i v Kremlu. Lidé v Rusku i gubernátoři se bojí ruského prezidenta Vladimíra Putina a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi.
Jo.
To je kobraz.
Člověče, no to jo. No. Člověče, přiměl jsi mě na myšlenku. Já se...
No ale vrátíme se k té Británii, jo. Co ti to tak jako napovědělo? Když tam operovali tam ty ponorky, které na sebe vzali tu pozornost, odvrátili pozornost od něčeho úplně důležitějšího.
No, třeba instalovali nějaký systémy.
No, Poseidony,
třeba.
Ne?
No,
já
jasně.
Já se vidím tam Poseidony, jasně, který tam budou hibernovat.
Jasně, jo. Víš co, bylo několikrát už zdokumentováno, že spojené síly NATO z ničeho nic někde zjistili, že se objevila ruská ponorka a nevěděli o tom, jak se tam objevila. A naraz budou plácat keci, že jak tu ponorku s tama vyhnali a kde si, co si, to jsou takový pindy. To je prostě neuvěřitelný, že jo. Rusové mají ten speciální pohon, který nejde zachytit klasickým sonarem, že jo, na těch ponorkách. Takže, ale přivedl jsi mě na myšlenku podívat se, jestli existuje nějaká světová mapa podmořských kabelů o nějaké infrastruktuře. A dívám se, že něco takového existuje. A existuje, je veřejně dostupná velmi detailní světová mapa, je to největší interaktivní mapa na světě a jmenuje se Submarine Cable Map. A je to od firmy Telegeography, globální pravidelně aktualizovaná interaktivní mapa všech hlavních podmořských kabelových systémů a přistávacích stanic. Umožňuje zobrazit jednotlivé kabely, jejich délku, rok zprovoznění, vlastníky a tak dále a tak dále. Dá se filtrovat i podle regionu. To jsem vůbec nevěděl. Mě nikdy nenapadlo se to. A adresa, stačí zadat adresa Submarine Cable Map. Já ti to i pošlu, člověče, to je úplně, to je normálně, fakt nekecal. Ještě
jinak, jak on tam mluví o tom, jak jim tam přerušili ten kabel, jo?
Aha, tu kabel.
No to přeci byla havárie, že jo?
No jasně.
Takže to nebyl žádný útok, ale to byla havárie lodi. Dokonce ten kabel snad nebyl zaznamenaný nikde. Takže tak, no. Takže když budeme chtít jako se trochu pobavit, tak si přečteme tady novinky, kde máme žhavý zprávy o kolapsu Ruska. Takže to je takové vlhké přání, které nevím, jestli teda se nějak bude realizovat, no.
No.
Člověče, to jsou věci. Stačí si přečíst novinky a už víš, že Hitler vítězí.
No tak jasně.
No, konečně.
No.
Konečně si někde můžou aspoň trošku zalhat.
No prosím tě, když máme teda tady tu... Totiž ty podmořské kabely by mohly souviset i s tím, protože v Hormuzu, když se dívám, tak je tam normálně, se tam spájí jako spletitá síť podmořských kabelů Arabské Emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Irán. To je mazec, člověče.
Víš, co by znamenalo přerušení toho káblu, kde teče 99% datových záležitostí pro Anglii? To by možná znamenal kolaps všeho, co ovládá London City. Jo?
No.
Třeba.
To by mohlo. No totiž, já jsem ti poslal tu adresu, tak se na to podívej. A tady jsou totiž kábly z Nizozemska, z Belgie, z Francie hodně. Takže a je tady vlastně, jak jezdí doprava z Calais do Douvru, tak tady je přímo pod tím podmořský kabel položený. Člověče, to je zajímavý. To si potom proklikám, to mě zajímá.
Ale jednu kauzu si musíme ještě dát, protože tady je taky
jasně,
důležitá.
Dej.
Určitě, byly zrušené poplatky od 1. ledna 2027. Už nebudeme platit poplatky za to zvěrstvo, co oni nazývají jaksi vyváženým zpravodajstvím. Znamená Česká televize a Český rozhlas budou muset žít za svý. Pochopitelně, stejně jako když musí přiznat, ty, co jsou financované neziskovky zvenku, tak budou ve speciálním režimu, aby tady nevytvářeli pátý kolony a tak dál, tak strašně řvali, že jo, nejvíc milionových chlívek. Takže ministr Klempíř to oznámil, vláda to v podstatě vláda to rozhodla. Já to jenom potvrzuju, protože proč bych měl platit těm hajzlům za to, že si tam melou nesmysly. A milionový chlívek se nám tady vyjádřil. Docela drsně se vyjádřil, jo. To můžu pustit, jestli chceš. Není to
určitě
dlouhý.
Pusť.
Do toho pochopitelně máme tady prezidenta, ne? Který ten milionový chlívek podporuje a voní.
Takže já vám chci říct, že a politikům chci říct, že můžete čekat, že se vás nebudeme bát, že nebudeme mlčet a že nebudeme sedět na zadku. Počkáme si teďka ty 2-3 dny, než pan Nacher zveřejní, co chce zveřejnit, aby jsme viděli, jak velký je rozsah toho průseru. A poté zveřejníme další kroky. Ale můžete čekat, že veřejnoprávní média rozhodně nedáme bez boje, protože o veřejnoprávní média se přichází jenom jednou. A ta média patří občanům. Patří občanům a ne vám. A nemůžete si z nich udělat hlásnou troubu.
Jenom mě člověče zaráží, tady od toho zrzonka, jenom mě zaráží, on kdyby se trochu ostřel, by vypadal jako Chuck Norris, člověče.
No. Třeba je to reinkarnace?
Ne, to ne. Ale mě by zajímalo, Jiří, máš doma gramofon?
Gramec nemám, člověče, ale mývali jsme doma gramofon, měli jsme i takovou...
Dobře, tak nemáš jako gramofon. Ale máš něco, co ti doma třeba jako hraje, tak jako třeba nějaký music box nebo něco?
Jako myslíš jako rádio nebo nějaký... Já většinou to mám puštěný z toho, z onlineu, že si něco pustím. Jo.
No ne, tak dobře, tak máš doma stůl?
Stůl?
No.
Člověče, jsem tam, nějaký stůl tady je.
Máš stůl. A je tvůj ten stůl?
Ten stůl, tento, ano, ten je můj.
A kolik za něj platíš každý měsíc, když je tvůj?
Ten můj stůl, já u něho neplatím nic.
Neplatíš nic. Tak když je něco mýho, jak tady říká soudruh Minář, tak proč si za to musíme platit čím dál tím víc? Není to divný?
No, to je, ty kladeš tam takový samý zvídavý dotazy, člověče.
No jasně, no, tak jestli je něco mýho, tak za to nemusím platit, ne? Tak pokud ta média jasně? Jsou naše, aha, tak proč bychom měli ta média jako platit? Tady jsou jiná média, které neplatíme. Tak buď prostě se rozhodneme, že poslouchám rád Blaník, tak když budu něco platit, tak chci, aby z toho 90% šlo Blaníku. Pak je to spravedlivý, protože na všech rádích říkají ty samý srágory, protože to berou z jednoho centra, ne STK, ale ČTK. Takže tam to zase všechno Sorošovci a spol, tak to hoděj do všech takových tiskových kanceláří v Evropě, tak to hodí stejně. My máme, ať chceme nebo nechceme, tak máme nejprolhanější máme nejprolhanější mainstream, ale máme ještě nejprolhanější veřejnoprávní média. To i v té Americe a všude ve světě, jako v těch televizích a v těch rádiích, vedou otevřenější debatu o spoustě věcech, o kterých tady máme jenom jednu info, takhle to je hotovo nazdar. Jako. Jedna lež a ta platí prostě. Tak já nechápu, proč bychom jim za to měli platit. A slyšel jsem soudružku, která říkala, že no ale ať si lidi uvědomějí, že když to bude platit ta vláda, tak to jde stejně z jejich peněz. No samozřejmě. Právě proto to půjde skrze vládu, takže půjde to skrze státní kasu.
A bude to auditovaný, ty peníze.
Budou ty peníze auditovaný, aby nikdo nerozkrádal. To je podstatný a důležitý. Aby je nikdo nerozkrádal, protože milionový chlívek tam má přeci ty kontrakty, ne, v České televizi. Jsme tady taky četli v jednom to propojení. Člověk v tísni je propojený s milionovým chlívkem a Člověk v tísni pravidelně vysílá několik pořadů vlastně mají v České televizi.
No a samozřejmě ten milionový chlívek je zase napojený na hrad, jsou napojení na tady ty
na
skupinu D, na Aspen, skupina D, ostatní tady ty neziskovky a zase jsme u Foltýna, tady těch žebráků a to je jako jedna jako pakáž, jo?
Takže to není pravda, protože vláda nám nezvyšuje daň o poplatek na televizi. To je lež jako věž prostě. Ano, jsou to naše peníze, jenomže my platíme daně a ještě platíme daň, protože to je daň, když je to povinnost a musíš to platit, i když máš jenom přístroj, kterým můžeš přijímat signál, tedy jako třeba mobil, no tak to musíš platit, takže to zavedli na všechny, nejenom na uživatele České televize a Českého rozhlasu, na posluchače, na diváky, no tak je to daň. No takže oni jim teď tu daň sebrali, protože už byli tak drzí, že si ji furt navyšovali, vytvářeli si tím neprůhledné financování, které nechtěli zveřejnit, no tak vláda udělala ten nejlepší krok. A můžeme, a takhle, a teď už víme, že když to teda platí vláda, takže tam budou provládní informace. Nedělám si iluze. Budou tam provládní informace. No ale to tam teďko byly taky, že jo? Tedy dokud ta vláda byla jejich. Takže teď aspoň máme jasno.
Jasně.
Aspoň máme jasno. Tak jo, člověče, typický smrad, no, to je jasný. No, tak to je jedna kauza. Teď oni okolo toho a budou svolávat asi Letnou zase, jo. Ty tam ty lidi přijedou a budou křičet, my chceme platit ty poplatky, my chceme platit ty poplatky, jo. Půlka z nich je neplatí třeba. Nebo půlka z nich ví, že to je blbost, jo. Tak já nevím, jestli tam pojedu. A zase tam budou ty Ukrajinci, jo. S kterýma oni kamarádi, to je ta Ukrajinská unie, nebo jak si říkají. Jo, a to jsou ty, co sem chtějí implementovat ty ukrajinský zákony. A ty, co nám tady chtějí vychovávat mládež a děti. To je jedna a ta samá náckovská svoloč.
Pakáž.
Ano. A teď. Rusko, to strašný Rusko, jo. Víš, co udělalo? Podle informací ruského ministerstva obrany, země Evropské unie zvyšují výrobu a dodávky Ukrajině bezpilotních letounů určených k útokům na území Ruska. To je důležité. Určených k útokům na území Ruska. Ne na frontě, ale na území Ruska. Takže terorismus. Ano. Zvýšení výroby je plánováno prostřednictvím rozšíření financování rádoby ukrajinských a společných podniků na území Evropské unie, které vyrábí útočné drony a jejich komponenty.
Moskva toto rozhodnutí považuje za krok vedoucí k prudké eskalaci na celém evropském kontinentu a k přeměně zemí Evropské unie na strategické zázemí Ukrajiny. Realizace scénářů teroristických útoků proti Rusku, které deklarují představitelé kyjevského režimu, s využitím v Evropě vyrobených údajně ukrajinských bezpilotních letounů, vede k nepředvídatelným důsledkům. Místo upevňování bezpečnosti evropských států, jednání evropských vládců stále rychleji vtahují tyto země do války s Ruskem, uvádí se v prohlášení ruského ministerstva obrany. Ruské ministerstvo rovněž zveřejnilo adresy a místa podniků vyrábějících bezpilotní letouny a komponenty pro ozbrojené síly Ukrajiny. Dva z nich jsou v Česku. Pobočka ukrajinské společnosti Deviro Praha na Strži 1702/65 vyrábí útočné drony Bulava. Společnost PBS Praha Krakovská 583/9 a Velká Bíteš Vlkovská 279 vyrábí malé proudové turbinové motory pro ukrajinské bezpilotní letouny. Evropská veřejnost by měla nejen jasně chápat skutečné příčiny ohrožení její bezpečnosti, ale také znát adresy, zdůrazňuje ruské ministerstvo. Takže za mě bude velmi těžké pojistit jakýkoliv dům a domácnost v blízkosti těchto adres, to za prvé. Za druhé, v Praze a ve Velké Bíteši budou ty pojistky velmi drahé a některé nemovitosti nepůjdou ani pojistit. Je logické, že lidé by si měli uvědomit, že ve svých pojistných smlouvách zcela bezpečně mají malým písmem napsáno, že plnění se nekoná v případě vojenského nebo válečného nějakého aktu a útoku. Čili pokud si myslíte, že vám stačí, jste pojištěný, tak bohužel vám to nestačí na život, na úraz a tak dál. Ty pojistky jsou, mají výluku v těchto ohledech. Takže s tím prosím vás také počítejte. A odboráři České televize upozorňují zejména na regionální studia a taky, že prý budou propouštět a tak dál. No tak to kece se efektivněji, ne? Tak všude jsou rozlezlí, nalezlí, buchví, kdo tam má kolik kamarádů. Všichni musí efektivně pracovat. No. Takže máme tady kombinaci takovou, kdy veřejnoprávní televize má být za mě v rukách vlády z jednoho prostého důvodu. Představme si situaci nějakého ohrožení, kdy nám tady Ruská federace říká, že máme tady dvě města, které jsou co do dronů, a ono těch míst je víc, kde se vyrábí munice, jo, a tak dál. Tak tato města by měla, jak si lidé by si měli uvědomit, že bydlení v těchto městech se stává rizikovým, protože jsou to legální vojenské cíle. Může dojít k nějakému vrcholení nebo eskalaci té situace a veřejnoprávní televize v rukách diletantů nějaký lumpenkavárny pražský a povalečů havlojdů odmítne o tom informovat, ať ta vláda má průšvih. Protože to oni tady dělají, ty sabotují tu informatiku, ať má vláda z toho průšvih. Jo. Proto musí být, zejména s ohledem na tu situaci, musí být veřejnoprávní média v rukách vlády, aby vláda mohla občany informovat o rizicích. Teď tady máme krizi, máme tady spoustu věcí, které se musí těm lidem dostat. Za tímto účelem byla zřízena ta veřejnoprávní média. Ne proto, aby si tam někdo, kdo je placený speciální sazbou, kterou vybírají od občanů,
aby si tam někdo prostě se povaloval a trousil tam informace pro nějaké zájmové skupiny. Mm-hmm. To je jiné pojetí. Jo. Takže s ohledem i na tu situaci, která je, je dobře, co vláda udělala. Za mě 100% dobře. Jedině takhle to může fungovat. Co do obsahu těch informací, ano, jasně, že to bude asi takhle, bude to záležet, jak hodně která vláda bude na to ujetá. Kdyby to bylo za Fialy takováhle věc, no tak to bychom viděli, co bychom tam dozvídali. Ale snad už taková vláda tady nikdy nebude. No. A když, tak budeme vidět, na čem jsme aspoň. Co ty k tomu, Jiří?
Já s tím souhlasím a za mě je to prostě strategická. To je úplně jako, je to úplně stejná rovina, jak když potřebuješ vlastnit infrastrukturu pro vodu, infrastrukturu pro energetiku, tak informační infrastrukturu potřebuješ vlastnit, abys měl bezpečnost ve státě. Takže za mě jako je to priorita. Určitě.
Je to priorita. Ta situace jako okolo Hormuzu a tak, ta situace, do které nás manévroval ten člověk s tou přehazovačkou na hlavě, to není vůbec jako jednoduchý. Jo. My tady máme nějaký Irán oznámil.
No, Martin nám napsal. Martin nám napsal, no. Určitě tobě taky.
Prosím?
Určitě tobě taky napsal, že jo, tu zprávu ohledně Iránu.
Nevím, ale já jsem chtěl odevřít zprávu a vyjela mi tady úplně jiná, čověče. Živě. Za kdy to je? 17.4.
Jo, dneška.
Irán. Znovu otevření Hormuzského průlivu je podmíněné a omezené. Sledujte s námi. Irán oznámil, že znovu otevření Hormuzského průlivu je podmíněné a omezené. Čím? Tady nepíšou. Výhradně iránskou iniciativou, která sebou nese odpovědnost a slouží k prověření pevných závazků proti strany. Tak, to je asi tak.
No, já tady k tomu mám něco napsaný, jestli chceš ještě k tomu něco.
Ještě promiň, 15.06, Irán uznámil otevření Hormuzského průlivu, cena ropy padá. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi v souladu s příměřím v Libanonu se pro zbývající dobu trvání příměří prohlašuje průjezd Hormuzským průlivem pro všechna obchodní plavidla za zcela volný, a to na koordinované trase, jak již oznámila Organizace pro přístavy a námořní dopravu Islámské republiky Irán. To znamená, aby nevpluli do těch zaminovaných míst. Trump poděkoval Iránu za znovu otevření Hormuzského průlivu. Hormuzský průliv je zcela otevřený a připravený k provozu a volnému průjezdu, avšak námořní blokáda zůstane v plné síle a účinnosti, a to výhradně ve vztahu k Iránu, a to až do doby, než bude naše dohoda s Iránem. Ty jo, zase nějaká reklama. No tak. Naše dohoda s Iránem 100% dokončena. Tento proces by měl proběhnout velmi rychle, protože většina bodů je již vyjednána. Děkujeme za vaši pozornost, této záležitosti prezident Donald Trump napsal. Jo? Takže tak to poděkoval. A tady musím posunout článek, tady zase je to mezi, na tebe vrhnou reklamy. Jo?
No to úplně nesnáším.
No, 18.37 USA zahájili blokádu Hormuzského průlivu, Omanského zálivu a Arabského moře. Blokáda amerických přístavů vůči Iránu je nyní v platnosti poté, co o víkendu zkrachovala mírová jednání s Iránem v Pákistánu. Prezident Donald Trump dnes vyslovil novou hrozbu a prohlásil, počkej, co to je? To je dneska. Jo, to není, čoč, tady se něco vyvíjí, počkej, aha. To je ve vývoji.
Čínský... Jak se to vyvíjí, tak je to ve vývoji.
Je to ve vývoji.
Itálie pozastavuje obranou dohodu s Izraelem, oznámila Meloniová. Hillary Clintonová. Tak počkej, co se mi tady stalo. Co to je za blbost? Ty tam máš nějaký materiál, se říkal.
Jo, něco tady mám. Já jenom přečtu dvě takový. Tady napsalo mi to nejnovější, že Irán dnes oznámil otevření úžiny. Iránský ministr zahraničí dnes prohlásil, že v souladu s příměřím v Libanonu je průjezd všech obchodních lodí Hormuzskou úžinou prohlášen za zcela otevřený po zbývající dobu příměří. Iránský náměstek ministra zahraničí však zdůraznil, že Teherán odmítá jakékoliv dočasné příměří a usiluje o komplexní ukončení války v celém regionu. 16. Ještě je tady trošku přečtu od toho 13. dubna, nebo od 12. dubna přečtu, to jsou jenom 4 body, jo. Takže 11. až 12. dubna islamabádské rozhovory selhaly, rozhovory trvaly 21 hodin ve 3 kolech, americká strana vedená viceprezidentem Vencem, Witkoffem a Kusherem versus iránská delegace vedená ministrem zahraničí Araghchím skončily bez dohody. Hlavními spornými body zůstaly iránský jaderný program a kontrola nad úžinou. 13. dubna USA spustili námořní blokádu. Po krachu rozhovoru Trump vyhlásil plnou námořní blokádu. CENTCOM upřesnil, že blokáda se vztahuje pouze na lodě mířící do iránských přístavů nebo z nich. Ostatním lodím zůstal průjezd volný. 14. až 16. dubna blokáda v praxi. První den blokády prošlo úžinou jen 8 plavidel, většina napojených na Irán nebo sankcionovaných. Analytička Kepler Anna Subasciová uvedla, že prostředí je stále extrémně vysoce rizikové i přes příměří. 15. dubna Irán pohrozil ukončením příměří. Generál IRGC Abdullahi varoval, pokud USA budou pokračovat v nezákonné námořní blokádě, bude to předzvěst porušení příměří. Iránský parlament trvá na tom, že kontrola nad úžinou je suverénní záležitostí. 16. dubna Pentagon potvrzuje účinnost blokády. Pentagon v čele s generálem Kaneem oznámil, že od zahájení blokády bylo otočeno 13 lodí. Trump usiloval o tlak na Irán, aby znovu otevřel úžinu jako podmínku prodlouženou příměří. A teď je tady shrnutí dnešního stavu. Situace je stále na hraně, dnešní situace Iránu a otevření úžiny je pozitivním signálem, ale Teherán současně odmítá dočasná příměří a požaduje komplexní mírovou dohodu. Příměří vyprší v nejbližších dnech. Klíčová otázka je, zda se v Pakistánu podaří dohodnout druhé kolo rozhovoru dříve, než vyprší. BRICS jako celek k situaci stále ještě nevydal jednotné stanovisko. Tečka.
No, takže co z toho může usuzovat? Na jedné straně Trump neustále vydával nějaké
pokyny, nařízení.
Tak. A to už jako se nevěděl, či kdo je. No, já bych řekl, že to tam je velice lehtivé a myslím si, že může se stát velmi rychle, to zase zavřou, jo. Mhm. A je to o tom, že k čemu je chce vlastně ten Irán dotlačit. Chce dotlačit Ameriku k tomu, aby vypadla úplně od tamtej, to znamená asi i z Venezuely tím pádem. Nevím, jestli to zahrnuje Venezuelu nebo ne, ale rozhodně celý ten region Blízkého východu má Amerika kompletně opustit. Mm-hmm. To znamená, že Amerika tím pádem přizná porážku, protože to také ale zahrnuje
reparace. A ty reparace buď Amerika uhradí v nějakém stylu, nebo bude muset budou to muset hradit ty projíždějící lodě. Jo, baví se tam o $2 milionech za průjezd každé lodi. Jedno, co veze. No, jako, když si to spočítáš, když veze třeba 2 miliony nějakých galonů nebo čeho, nebo barelů ropy, tak když to rozpočítáš, tak to není jako žádný velký číslo, jo?
Jasně, no.
Ale
je to...
u jiného tovaru to může být jako zásadní třeba, že?
To je pravda, no.
Tak jsem ti tady, člověče, si to chtěl odevřít a pořád mi tady leze jedno a to samé. No, to je někde asi v hloubce, ale pointa byla o tom, že Británie se připravuje na velký nedostatek potravin. Jo? Na některých benzínkách v České republice, třeba ve Vysoký Mýtě na Šelce, tak už zaznamenali jaksi cedulku, že třeba na 3 dny, na 2 dny neměli co prodávat, tak tam naštěstí hned vedle je ono, hned pod nima jsou 2 benzínky, takže asi houby zlé, jestli teda ty měli co. Ale jsou to takové ty výpadky v tom zásobování, které pochopitelně mohou být způsobeny právě tím, že ta dodavatelská logistika byla nějakým způsobem narušená. Víme, že teď nevím, kdo to byl, jestli Orlen nebo kdo, tak že mu bylo půjčeno ty 2 v podstatě, co jsou velký, že Orlen a
jo, ty myslíš Molka?
No ne, myslím rafinerie, jako jo.
Jo.
Ty co vlastně distribuují. Shell? Ty, co distribuují, hele, nevím. Vím, že to je Orlen a ještě někdo. No a ty jakože dostali ze zásob, no a že jako tam trošku chtěli spekulovat. Máme tady nějaký telefon ze zahraničí, tak já se ho pokusím přijmout. Vydržte mi. Tak, halo, slyšíme se? Halo, slyšíme se? A to je nějaká... Co to je? Volá nám nějaké zahraničí, nevím, co to je. +44. Asi umělá inteligence.
Nevolá z Iránu?
Jí nevím, ale je to +44.
To je, prosím tě, Spojené království, nebo... Jo, to je z Británie.
Z Británie.
Z Anglie někdo. Jo.
Asi volá Hayley, že jídla mají dost. Já se omlouvám. Zkusím to přijmout ještě jednou teda. Halo, slyšíme se? No, je mi líto, ale... Halo. Bohužel. Hele, už vás slyším, takže já mám tady nějakou poruchu. Nevím jakou, ale nemůžu vás dostat do vysílání. Tak počkejte, já vás dám na hlasito, jo, schválně. Já vás dám na hlasito. Vy voláte z Británie?
Británie, no.
Tak vydržte, já vás dám na hlasito a zkusím vás vzít přes mikrofon, jo. Tak. Máme tady hovor z Británie. Tak, měl byste být slyšet ve vysílání. Povídejte.
Dobře, dobrý den, zdravím vás, tady Ivan. Zdravím i vašeho hosta. A chtěl jsem připomenout jednu věc. Já když jsem tady asi před 10 nebo 12 lety byl odstavený s kamionem a měl jsem puštěný český rádio, tak byly to ty informace z toho sobotního vysílání, ta věda, technika nebo něco takového. A byla tam řečena právě taková věta o tom, že v 60. letech sovětští vědci zjistili, že naše galaxie splouvá do prostředí s hustě nabitými částicemi, což sebou přinese oteplení. A tady tu informaci vědeckou posléze, nevím, jestli do 5 let, nebo nějak Američani potvrdili. Takže v dnešní době se náš mainstream snaží namluvit lidem, že snad naše galaxie je přibitá hřebíkem někde ve vesmíru, ale není to tak. Cestujeme, máme svůj efektivní oběh, dráhu, a to počasí se mění a vypadá to, že to oteplení přichází. Čehož oni chtějí využít tyhle síly k tomu, aby vlastně dostali veškerý režim a lidi na svoji stranu, pod kontrolu.
No jasně, ale k tomu můžeme ještě dodat naprosto směle, že asi to oteplení jako takové, nebo já to řeknu tak, při dnešním inženýrství toho počasí, jo, které oni provádějí, tak bych se vůbec jako nedivil, že to počasí je nečitelný. Všimněme si, nevím, jak to máte v Británii, ale tady u nás, když udělají předpověď počasí, tak už nejsou schopni udělat tu předpověď počasí dobře ani na druhý či třetí den. Ono se to chová naprosto jinak, jo. Protože je spousta věcí, jak bych to řekl, manipulovaných a ty důsledky jsou nepředvídatelné. Jo.
Už je tam hodně zásahů do toho.
Přesně tak, takže jako bavit se o tom, co vlastně je tou pravou příčinou. Jo, tak se otepluje. Navíc oni říkají, že pochopitelně je to úplně naprosto standardní, že z historie se ví, že planeta zažívala chladnější jako etapy, zažívala teplejší etapy a že to je úplně přirozený jev, že to nemá smysl jakkoliv jako přisuzovat něčemu, co by bylo zhoubné a skázotvorné. Jo, takže asi tak. No.
Já jsem se díval jednou na šestidílný nebo pětidílný seriál o hvězdách, o vesmíru a tak. A já jsem právě celou dobu čekal trpělivě na tu informaci, že řeknou, že nějakým směrem nebo nějakým pohybem se pohybuje celá naše galaxie. Ale oni tam vykládali o tom, jak se hýbou planety, ale o tom pohybu galaxie vůbec nic.
Ale no tak, když si uvědomíte, že teďko Američani údajně filmovali na své okousaný jabka, jo, fotili a filmovali odkloněnou část měsíce, jo, která byla plně sluncem osvícená, tak co si o tom chcete myslet? Jako? Odvrácená část měsíce plně osvícená sluncem. Takže tak, jak se kdysi říkalo, že v Rusku je možný všechno, tak já říkám, v Americe tam je možný všechno. Já se omlouvám, musíme končit, protože nám už vyprší čas za chvilku.
Díky. Mějte se, nashledanou.
Děkujeme za telefon a zdravíme do Británie a děkujeme, že jste našim posluchačem. Mějte se krásně, naschle.
Díky, vítejky, naschle.
Tak Jiří, co ty na to?
Já jsem slyšel půlku sdělení, slyšel jsem něco o té galaxii, že prolítá, že v 60. letech bylo nějaké oteplení husté částice a tak dále.
Jo, že už je to dávno. Nevím, proč mi tady přestalo fungovat jaksi zařízení na telefonování, asi to je tím, že dlouho jsme nic neto, budu muset zrevidovat. Tak, když to jim teďko se budeme snažit jaksi celé zabalit, tak jsme si dneska povídali o mnoha věcech, které budou mít vliv na budoucí vývoj. Bude to rozhodně zajímavé. Rozhodně, kdo má kovy,
kdo má směněno do kamenů, kdo má směněno do investičních kovů, máte posichrováno, máte to zabezpečené a zcela bezpečně můžete počítat s tím, že se vám to ještě celé bude zhodnocovat. Takže kovy nekončí, já si myslím, že ty teprve ještě uvidíme, co se stane až. Jak vidno, teď svět je otázka, všechno reaguje na Trumpa, je vidět, jak je to manipulované, protože za normálních okolností by na vyjádření jednoho politika, byť dejme tomu amerického prezidenta, nemohli trhy reagovat tak okamžitě a s takovou razancí. Jiří, zhodnoť to a pojď se rozloučit.
Já s tebou souhlasím, je to hra na kočku a na myš. A já si myslím, že se to brzo ukáže. Přelom dubna, května se to začne cizelovat a ke konci května si myslím, že se to bude objektivizovat tady ty záležitosti ohledně těch kovů. Kovy rostou pomalu nahoru, samozřejmě systematicky sráželi, teďka už se nebude úplně precedens na to, je možnost držet na úzdě, takže zase nám porostou nahoru, uvidíme, co se bude dít na tom trhu. Takže popřeju všem krásný víkend, přede mnou je pracovní víkend, takže
nejenom před tebou, milý hochu, nejenom před tebou.
I před tebou, že?
Já, samozřejmě.
Kdybych neměl pracovní víkend, tak bych jel pracovat k tobě, bohužel máme to teďka, ale to jiné. Ale příští, ten další víkend, ten bude mít společnou zážitkovou projížďku, takže to se těším. Takže zdravím všechny posluchače, mějte se krásně, mějte krásný zbytek týdne, odpočiňte si a budeme se těšit na slyšenou.
Jiří, děkuji ti, děkuji i vám, že jste byli našimi posluchači i to, jak jsme si mohli ty věci probrat. No a za chvíličku po písničce vás už předám Helence, která už se dotazuje, jak na tom jsme. Jsme na tom dobře. Zahrajeme si Josefa Laufra a potom už předáváme. To je všechno tady z Midgardu pro páteční na večer. No a od mikrofonu společně s Jiřím se loučí jak jinak než Petr Václav.
Dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj teď, s Bohem láskou já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků stoupí na parády, s Bohem láskou já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál. Příští jízdu se mnou se zbav, abych já víc už nemusel nad ránem říct, s Bohem láskou já jedu dál. Mm-hmm. nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom, s bojem lásky, já jedu dál. S bohem lásky.